Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Λίγο. Λοιπόν, όσοι έχετε ακόμα μαλλιά στο κεφάλι σας, είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να αρχίσετε να ανεμίζετε τις σχέτες σας με αυτό εδώ. Bazooka Witch.
Δεν είναι heavy metal, αλλά ας μην ξεκινήσουμε με τη μουσική.
Δεν έχει σημασία, γιατί παρά λοιπόν. Δεν είναι heavy metal. Άρκει να είναι λίγο rock. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους κυρίες και κύριοι. 10 και 9 λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Σεμνά και ταπεινά στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να τελειώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Του μένει άλλη μία του φετινού Νοέμβρη. Είμαστε πια όμως νομίζω σε mood χριστουγεννιάτικο. Ας πούμε, σήμερα στο Σύνταγμα θα αρχίσει να στείνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα πάνε εκεί, θα βάλουν τη βάση κτλ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάμε, έχει πάει ο γερανός, το σηκώνει στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους. Υπάρχει ένα μαναφούκι φέτος μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τι?
Ποιος έχει το ψηλότερο δέντρο? Η Αθήνα λέει το δικό μας είναι 1,80 πιο ψηλό από το δικό σας. Οι Θεσσαλονικείς λένε το δικό μας είναι πιο φουντωτό. Καλά, είναι λίγο εφηβικό τώρα όλο αυτό.
Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη είναι και πιο ψηλά. Λοιπόν, έβλεπα μία προσφορά για το Black Friday.
Μπράβο.
Και έλεγε, ελάτε να προλάβετε το τάδε κινητό από 700-800 ευρώ στα 300.
700 ευρώ, και λες αυτό είναι Black Friday.
Λοιπόν, όχι, αυτοί λέγανε Black Friday, ελάτε να προλάβετε. Και έλεγε από κάτω, βγαίνανε τα ψηλά γράμματα. Είπε ότι η προϋπόθεση ότι θα γραφτείτε στην τάδε εταιρεία για 24 μήνες με το τάδε συμβόλαιο. Ότι πριν είχατε εκείνο και ότι έχετε καρτοσκηνητό που θα το κάνει. Συγγνώμη τώρα.
Ότι φοράτε 45 νούμερο παπούτσι, είστε ηχθείς με οροσκόπο το ξώτη.
Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε δει εικόνες από το εξωτερικό. Τι γίνεται στην Αμερική που είναι μία μέρα του Black Friday. Είπα να πάρεις μια τηλεόραση που κάνει ένα χιλιάρικο και την πουλάνε 100 ευρώ.
Να.
Είπαμε να φέρουμε αυτό. Όχι, ούτε, καλά, τα πρώτα χρόνια κοροϊδεύανε κιόλας. Δεν υπήρχε καν έκπτωση. Mm-hmm. Το ανεβάζανε τις τιμές 2-3 μέρες πριν, ας πούμε, mm-hmm. και την ξαναφέρανε στο κανονικό. Αλλά και αυτό το πράγμα που γίνεται, έχουν δίκιο οι μικροί έμποροι και επαγγελματίες mm-hmm. που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν σε διαφημίσεις τόσο μεγάλες κτλ. Ακόμα και αν έχουν καλές προσφορές, που στην τελική. Μην το λέμε Black Friday, να το πούμε κάτι άλλο. Ναι. Ξέρω εγώ. 3 και 13, Μεγάλη Παρασκευή. Κάτι ελληνικό, κάτι να συνεννοούμαστε μεταξύ μας ότι δεν έχουμε σκοπό. Να είμαστε ειλικρινείς.
Εντάξει, τώρα αυτό που λες όμως είναι λίγο ισοπεδωτικό, γιατί ας πούμε χθες εγώ στη Γλυφάδα uh-huh. είδα προσφορά τύπου Black Friday, είναι βέβαια Black Month εκεί πέρα, υπήρχε αντρικό παπουτσάδικο, ναι. το οποίο είχε παπούτσι, όντως είχε τόσο, από την εξευτελιστική τιμή των 289 ευρώ, ναι. όντως, αυτή ήταν η αρχική τιμή του παπούτσιου, παιδιά, άμα είναι ακριβό, δεν θα το πάρουμε, uh-huh. δεν θα το πάρουμε. Uh-huh. 125. Ναι. Αυτό είναι προσφορά. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, 60-70% κάτω.
Κοίτα, και στις,
αν είχε σκοπό να δώσει 300 ευρώ να πάρει παπούτσια δηλαδή.
Και στις πλατφόρμες αυτές όλες για τις οποίες γίνεται η φασαρία, που σου λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι τα περισσότερα προϊόντα ούτε καλές τιμές έχουν γιατί τις βρίσκεις και εδώ, ούτε καλή ποιότητα. Υπάρχουν και κάποια που είναι και καλή τιμή και καλή ποιότητα.
Okay.
Ξέρω εγώ, ήταν προχθές μια προσφορά για κάμερα, έτσι.
Τι κάμερα.
Εντάξει, δεν είναι για τον κόσμο. Λοιπόν, που έκανε 4% και έλεγε Black Friday 3800. Δηλαδή, και το μόνο μου να πω στο μαγαζί να παζαρέψω, θα την πιάσουμε την τιμή.
4%.
Εντάξει, είναι για επαγγελματικού σκοπού.
Ναι.
Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πνεύμα.
4% είναι για το λάνθιμο τώρα. Και... Να την πάρει ο λάνθιμο να γυρίσει ταινία, έτσι.
Ναι, 4% κάνει το μεροκάματο του που θα τη χειριστεί στο λάνθιμο. Ο φακός κάνει 4% μάλλον. Είναι χωρίς φακό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι αλλοιώνουμε, κοροϊδεύουμε και κοροϊδευόμαστε και προχωράμε τη ζωή μας.
Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι ανυποψίαστος πάντα. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ανυποψίαστος. Θα δεις, άμα σου αρέσει, θα το πάρεις.
Είπαμε
άμα
να φέρουμε κάτι απ' έξω και με
να το κάνουμε σωστά.
Και με το όνομά του, ας το αλλάξουμε να λέμε είναι Greek Way. Okay.
Άμα θες να φέρεις απ' έξω πράγματα.
Greek Friday.
Greek Friday. Ναι, σωστά.
Καλό,
σωστά,
καλό.
Σωστά.
Και δεν θέλω και δικαιώματα.
Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Είναι μια μεγάλη γιορτή.
Γιορτάζει η Μαρία και η Μέρη που έχουν επιλέξει να γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Η Δέσποινα.
Ναι.
Γιορτάζει η φίλη μας, η Λιοπούλου.
Η Δέσποινα, ναι, δεν ξέρω.
Η Βιργινία, η Μιρέλα, η Λεμονιά. Το Μάριο δεν τον έχει ξεχωριστά ένα άλλο όνομα. Ναι. Λοιπόν, και η Σουλτάνα. Χρόνια πολλά, Σουλτάνα.
Λοιπόν, τώρα δεν νομίζω ότι πέσαμε πολύ έξω σε όσα σας είπαμε χθες για την εξεταστική. Μόλις μάθαμε ότι ο Φραπές δεν πήγε. Ο Φραπές δεν πήγε, τα χάλια τους νεύρα βέβαια στην εξεταστική. Η κυβέρνηση λέει ότι τα έκανε όλα by the book. Η αντιπολίτευση λέει ότι συνεννοήθηκε με το Φραπέ για να αποφύγουν να καταθέσει. Πάντως. Στη χθεσινή δημοσκόπηση του Sky και της Pulse, τα Τέμπη δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης. Το λέω για τροφή για σκέψη. Uh-huh. Το μεγαλύτερο πρόβλημα χειρισμού της κυβέρνησης είναι ο ΠΚΠ, σύμφωνα με τον κόσμο. Έχει φύγει τα Τέμπη από το επίπεδο τσαντίλας. Τα Τέμπη έχουν πέσει από την πρώτη θέση και έχει ανέβει στην πρώτη θέση ο ΠΚΠ.
Λογικό είναι ότι βρίσκεται και με κάποιο τρόπο στην ετικερότητα.
Υπάρχει και ένα άλλο ζητηματάκι το οποίο να δω από την ίδια δημοσκόπηση, να το πούμε. Αλλού η πολιτική, αλλού η κοινωνία. Οι πολιτικοί τσακώνονται για τους χασαποφραπέδες και τα υπόλοιπα. Οι πολίτες λένε το 87% εμένα του προβλήματός μου είναι οι τιμές.
87% τώρα, είναι η ακρίβεια για όλους.
Αλλού οι πολιτικοί, αλλού οι πολίτες. Για μια ακόμη φορά. Χθες κερδίσατε την Ντουμπάι.
Ναι.
Αυτό μου το εξηγείς λιγάκι. Οι Ντουμπαγιανοί πώς βρέθηκαν στην Ευρωλίγκα να παίζουν μπάσκετ.
Καλά, για όσους παρακολουθούν, είναι αυτονόητο να το πούμε πολύ γρήγορα και τους άλλους. Έτσι έγινε και το Final Four πέρυσι.
Ωραία, εντάξει,
στο
okay.
Ντουμπάι.
Είχαν αγοράσει πέρυσι το Final Four.
Λοιπόν, είναι μεγάλη χορηγή της διοργάνωσης, προφανώς. Αν δεν δίνανε λεφτά, γιατί να γίνει όλο αυτό. Είναι ένα άρρηγμα που κάνει η Ευρωλίγκα σε ένα μεγάλο χορηγό.
Mm-hmm.
Οι υπόλοιπες ομάδες γιατί δεν αντέδρασαν. Προφανώς γιατί μοιράζονται αυτά τα έσοδα τα οποία υπάρχουν.
Mm-hmm.
Η Ντουμπάι έφτιαξε μια ομάδα στην οποία δεν παίζει κανένας ντόπιος από ό,τι παρατήρησε. Χθες. Είναι όμως καλή ομάδα. Καλή, σοβαρή ομάδα.
Οι Άραβες δεν είχαν καμιά παράδοση στο μπάσκετ.
Θα μπορούσαν να είχαν ένα-δύο παίχτες, ίσως.
Ναι, εντάξει.
Ή δεν έχουν παίξει αυτού του επίπεδου ή παίζουν αλλού.
Ναι.
Και χθες ο Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω στο πρώτο παιχνίδι του Μονακό, ας πούμε, του Σπανούλη νίκησε. Δεν είναι κακή ομάδα.
Η Ντουμπάι αυτή.
Δεν είναι κακή ομάδα. Αλλά όπως πάρα πολλές ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Νομίζω έχουμε φτάσει σε 75-80 τραυματισμούς. Είναι εξωφρενικό αυτό που γίνεται.
Ναι, γιατί έχουν τρία παιχνίδια την εβδομάδα οι παίχτες. Παιδιά, λοιπόν, γλατάρουν. Δεν είναι μηχανές.
Και στα δικά τους.
Βέβαια, δεν είναι μηχανές.
Ο Οσμάν τραυματίστηκε. Παραπάτησε μόνος του. Ναι. Όχι μόνος του, σε μια φάση. Και ο Παναθηναϊκός την κέρδισε. Μέχρι ένα σημείο πήγαινε πόντο-πόντο.
Ναι.
Και αποφάσισε ο Αταμάν, καταρχήν με το που έχει πάρει ψηλό ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνδυάζει ιδιότητες.
Είναι παιχτούρα.
Ελικοπτέρου.
Ναι, ναι είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος παιχτής.
Λοιπόν, και αποφάσισε ο Αταμάν να κάνει το αυτονόητο, να σηκώσει το καλαϊτζάκι από τον πάγκο. Μπαίνει ο Καλαϊτζάκης, μπλοκάρει το αντίπολο playmaker, 25 πόντους ο Παναθηναϊκός.
Μην μπαίνει σε λεπτομέρειες.
Αν όχι να μπω γιατί έχω σοβαρές διαφωνίες με τον coach
ναι,
και δεν ακούει.
Ωραία. Εντάξει. Αν αυτοί οι Τουμπαγιανοί αποφασίσουν αντί να δίνουν τα λεφτά στην Ευρωλίγκα, να τα δώσουν για να πάρουν κανένα παίχτη παραπάνω. Τι θα γίνει.
Δεν το ξέρω, αλλά έχω την εξής εντύπωση. Ότι επειδή ήταν ένα άνοιγμα στο πρωτάθλημα, προφανώς υπάρχει μια συμφωνία να είναι ήρεμη με τις επενδύσεις και τα λεφτά.
Μην φέρετε ακόμα το Λεμπρόν.
Για μερικά χρόνια.
Μην φέρετε ακόμα τον
Ντουράντ. Και σιγά σιγά, ναι, έχουν οικονομικές δυνατότητες να φέρουν την Dream Team. Ναι. Φαντάζομαι θα μπει ένα όριο, ένα salary cap όπως είναι και στο NBA, όπου να μην μπορείς να δώσεις πάνω από ένα ποσό, ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί πολλάκι στο παρελθόν το να μαζεύεις τεράστιους παιχταράδες σημαίνει να πας και πρωτάθλημα.
Εντάξει.
Η Paris Saint-Germain νομίζω πέρυσι το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο. Μόλις ξεφορτώθηκε τις ντίβες, πήρε το Champions League.
Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Ντουμπάι, Ντουμπάι. Η είδηση ποια είναι από το χθεσινό αγώνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Στις εξέδρες ποιος ήταν.
Ποιος ήταν.
Ο Κώστας Καραμαλής με την Νατάσα Παζαΐτη.
Και πού είναι η είδηση. Ότι νομίζω πάει στο γήπεδο.
Μπάσκετ, εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια εδώ. Δεν ξέρω.
Μπορεί να τον είχε κάμερα.
Φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα τον είχε εντοπίσει. Λοιπόν, η Kimberly Guilfoyle, κυρίες και κύριοι, μετά τη συμφωνία που έκανε με τον κύριο Θεοδωρικάκο με την ελληνική κυβέρνηση δηλαδή για το λιμάνι της Ελευσίνας, σήμερα βλέπει τον Κυριάκο Πιερακάκη. Αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη είδηση. Θα τους δει όλους τους υπουργούς, φαντάζομαι, οι οποίοι ακουμπάνε αρμοδιότητες παρόμοιες με τις δικές της. Η είδηση είναι ότι χθες το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο είχε μία εκδήλωση, σημαντική και μεγάλη. Έτσι. Από αυτές τις οποίες πάει κόσμος και κοσμάκης. Είχαν νοικιάσει τον ελληνικό κόσμο, τον χώρο εκεί πέρα. Είχαν προσκληθεί υπουργοί, είχαν προσκληθεί επιχειρηματίες κτλ. Παιδιά, τα υπουργεία δεν εκπροσωπήθηκαν ούτε σε επίπεδο. Σεκιουριτά εισόδου. Δεν πήγε κανείς. Λοιπόν, σου δείχνει κάτι αυτό εσένα?
Εντάξει, είναι μια διαφορετική πολιτική και διπλωματική συγκυρία και πρέπει, είναι πολύ δύσκολο και ευαίσθητο τώρα και για τη δική μας κυβέρνηση και για οποιαδήποτε άλλη να το χειριστεί. Εντάξει, προσαρμοζόμαστε. Αυτό μου δείχνει, τι άλλο.
Ναι. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποστάσεις από τους Κινέζους.
Όχι...
οι οποίοι έχουν φέρει λεφτά εδώ. Έχουν ακουμπήσει λεφτά εδώ. Έχουν επενδύσει, που λες και εσύ, για να μην.
Όχι μόνο εμείς. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, όλος ο κόσμος βλέπετε αλλάζει διάφορα θέματα σε πολιτική. Αναλόγως τώρα με το ποιος βγαίνει στην Αμερική. Πάρτε σαν παράδειγμα τη woke agenda, ας πούμε, με τον Biden. Δεν συζητάγαμε για άλλο θέμα. Δεν ήξερες και τι. Δηλαδή πήγαινες να μιλήσεις και άρχισες να σκεφτόσουν τρεις φορές αυτό που θα πεις, μην παρεξηγηθεί. Βγαίνει ο Τραμπ, τώρα δεν τρέχει τίποτα. Μιλάς ελεύθερα.
Ναι, η Αμερικανική ακτοφυλακή.
Θα πρέπει
λέει,
να μάθουμε και λίγο μόνοι μας να διαχειριζόμαστε τα οίκου μας, αλλά εντάξει.
Η Αμερικανική ακτοφυλακή, γράφει η Washington Post, για να καταλάβετε πώς αλλάζουν τα πράγματα, απέσυρε, λέει, από τη λίστα των συμβόλων του μίσους τη Σβάστικα και την κουκούλα τη Ku Klux Klan. Το αποκαλύπτει η Washington Post. Ρωτάνε την εκπρόσωπο τύπου της Αμερικανικής ακτοφυλακής και λέει, δεν είμαι πρόχειρη να σας απαντήσω. Θα πρέπει, λέει, να συμβουλευτώ τις τελευταίες αποφάσεις και διαταγές οι οποίες έχουν βγει. Η Washington Post, η οποία μάλλον έχει καλή πληροφόρηση, δηλαδή σπάνια πέφτει έξω σε αυτά, λέει ότι η λογική είναι ότι θα εξετάζει από εδώ και πέρα η ακτοφυλακή πώς το χρησιμοποιείς εσύ αυτό το σήμα της σβάστικας. Το χρησιμοποιείς ως σύμβολο μίσους ή μήπως το χρησιμοποιείς, λέει, προκειμένου να ανοίξεις μια συζήτηση για ιδεολογικούς στόχους και σκοπούς.
Ή ένα κεφάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει μια δυσκολία τώρα να προσεγγίζουμε όλα αυτά χωρίς να ζούμε στην Αμερική. Θα σου πω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, δηλαδή και παράδειγμα, εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον Τραμπ, έχουμε πει πάρα πολλά. Απ' την άλλη, δεν βλέπεις ότι δεν συνεργάζεται, ας πούμε, με ανθρώπους που έχουν άλλο χρώμα. Μια χαρά. Δίπλα σε δικά του στελέχη βλέπεις woke άτομα. Μια χαρά. Ταυτόχρονα.
Βλέπεις woke άτομα δίπλα σε δικά του στελέχη.
Ναι,
εντάξει.
Λοιπόν, ταυτόχρονα ακούμε και όλα αυτά. Έχει αφήσει οποιονδήποτε ελεύθερο μπήκε να καταλήξει τη δημοκρατία στο ακόμα απελευθερώνει ανθρώπους που μπήκαν στο Καπιτόλιο, έτσι. Δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων, γενικά υπάρχει καμιά φορά και λίγη τρικυμία σε όλα αυτά, έως πολύ. Τι άλλο, Γιώργο? Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός, εντάξει, το πούμε τη Δευτέρα. Βλέπω μία δημοσκόπηση όπου πάλι γενικά παρά την κριτική που δέχεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι με πάνω από τα διπλά, προηγείται του δεύτερου.
Έχουν ανεβάσει όμως και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
Ναι, έχουν ανεβάσει ποσοστά, αλλά η διαφορά εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια. Η ελληνική λύση είναι δίπλα στο Πασόκ, στη δημοσκόπηση, έτσι. Στη δημοσκόπηση. Γιατί θα γίνουν και εκλογές μια μέρα.
Ναι, κάποια στιγμή, ναι.
Το λέω περισσότερο γιατί καμιά φορά ακούς, ας πούμε, στελέχη της αντιπολίτευσης να μιλάνε για την κυβέρνηση, μηδενίζοντας εντελώς σε όλα τα θέματα οτιδήποτε έχει πει, έχει κάνει ή προτίθεται να κάνει, αλλά δεν γίνεται να μην αποτυπώνεται καθόλου στις δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν είναι ότι δεν επικροτεί αυτή την κριτική, δεν επικροτεί και αυτό που την κάνει.
Έτσι.
Αυτό είναι πιο σοβαρό θέμα να απασχολεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης.
Αλήθεια.
Δεν έχω καταλάβει καθόλου τι είχε γίνει με τον κύριο Αναστάση.
Ναι. Δεν έχω ακούσει και πολύ κόσμο να αναρωτιέται πάντως. Δηλαδή, ναι, μεγάλη, ναι, αγωνία δεν βλέπω δεξιά.
Εντάξει,
έγινε. Στις παρέες μου δεν με ρωτάνε.
Όχι, όχι, αλήθεια είναι αυτό. Έγινε ένα μικρό ντέρμπι πάλι χθες στη Βουλή, αλλά δεν έχουμε καταλάβει γιατί παραιτήθηκε από ένα κόμμα καταγγείλοντας μια βρωμιά και δεν μας λέει κανείς ποια
είναι. Τη βρωμιά του συστήματος, όχι του κόμματος.
Δεν είπα μα δεν έχω καταλάβει καν ποια βρωμιά. Όχι, καλά, του κόμματος σίγουρα όχι. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η κυρία Κωνσταντοπούλ μίλησε και στη Βουλή για το βουλευτή της που παραιτήθηκε. Είπε κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα. Είμαστε 6 βουλευτές που παλεύουν κτλ. Και τώρα 5. Πήρε τη θέση του κάποιος.
Κάποιος, ναι.
Η κυρία Έλλη Ρούσου, καταξιωμένη δικηγόρος, σοβαρός άνθρωπος, με εξαιρετική γνώστρια των πολιτιστικών θεμάτων, γιατί είναι για τα πνευματικά δικαιώματα, ειδικεύεται. Δηλαδή. Το χοντρίναμε.
Εντάξει.
Όχι, άλλο να σου πω. Έφυγε και είναι σαν να μην ήρθε κανένας. Τέλος. Δεν υπάρχει κανένας.
Εγώ κρατάω τη δική του εξήγηση. Φεύγω και επιστρέφω ξανά στον πολιτισμό. Που σημαίνει ότι εκεί που ήταν δεν υπήρχε πολιτισμός.
Είναι λίγο προφητικό τώρα και για αυτήν
την εξήγηση. Υπενθυμίζω ότι εκεί παραμένουν στελέχη του κόμματός του. Λοιπόν.
Εντάξει. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Ομολογώ μέχρι στιγμής. Δηλαδή θέλει μια διευκρίνηση.
Επίσης δεν μου αρέσουν καθόλου τα κουτσομπολιά με τα οποία επιχειρούν κάποιοι να αναλύσουν αυτή την απόφαση. Και δεν μας νοιάζουν κιόλας και κανέναν δεν νοιάζουν όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τι κάνει ο καθένας σπίτι του. Και το ένα και το άλλο. Πραγματικά δεν έχει καμία σημασία, καμία ουσία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε την έκπληξη και πριν τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε στο top 10 της ημέρας.
Earth News Radio 105,8.
Στο νούμερο 10 του σημερινού top 10, ο coach, ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Να μην σου πω καλύτερο σε
Ευρωπαίος. Ο Μπαρτσόκας που δέχτηκε κριτική, ναι, για την τελευταία επίθεση στο Μιλάνο που ο Ολυμπιακός την έχασε και μαζί έχασε και το μάτς. Παίρνει λοιπόν το λόγο ο Μπαρτσόκας και λέει:
αποδεκτή η κριτική, έτσι είναι η δημοκρατία. Μου είπαν ότι έχουν γίνει 6 εκπομπές για τη φάση.
Και συνεχίζει: αν αυτοί που τα λένε ξέρουν καλύτερα από μένα, να μου πούν και που έχουν διδάξει.
Πρώτον, ένα δίκιο το έχει, είναι δύσκολο αυτοί που τον κριτικάρουν να ξέρουν καλύτερα από αυτόν.
Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω ειλικρινά γιατί ασχολείται τόσο πολύ με το τι λέγεται και τι γράφεται.
Ναι. Τρίτον, αν υπήρχαν 6 εκπομπές, αν δεν υπήρχαν 6 εκπομπές για τον μπάσκετ, θα το λέγανε.
Πικ-πονγκ, Γιώργο. Δεν ασχολείται κανένα. Ασχολείται κανένα με το πικ-πονγκ και του παθμού που παίζουν. Και είναι και ωραίο άθλημα.
Και ο Μπαρτζόκας θα κάνει τον προπονητή εθελοντικά.
Για λόγους ψυχοθεραπείας.
Στον ελεύθερο χρόνο του.
Τα δημοφιλή αθλήματα θα δέχονται κριτική από όλους. Διαφορετικά δεν συμμετέχεις. Και αν δεν συμμετέχεις, δεν υπάρχει εξέδρα. Και αν δεν υπάρχει εξέδρα, δεν υπάρχουν χορηγοί. Και αν δεν υπάρχουν χορηγοί, δεν υπάρχουν αυτές οι αμοιβές. Πάμε παρακάτω.
Στο νούμερο 9, το σχέδιο του Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία.
Το οποίο παραβλέπει και παραχώρηση εδαφών, πολλών εδαφών, μείωση εξοπλισμού της Ουκρανίας και καμία σκέψη για ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μείωση του εξοπλισμού της Ουκρανίας. Απλά τα ουκρανικά αεροσκάφη θα πηγαίνουν στην Πολωνία να μετασταθμεύουν. Και ο Πούτιν τι λέει γι' αυτό?
Ο Πούτιν ψάχνεται να δει αν είναι αληθινή πρόταση η AI. Fake. Λέει, τόσο καλή δεν μπορεί να είναι. Επισήμως ότι έχουμε επιφυλάξεις.
Ναι. Δηλαδή, λογικά ο Ζελένσκι, αν την υπογράψει, θα την υπογράψει ή θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει πριν το εκτελεστικό απόσπασμα.
Στο νούμερο 8, ο Τσιτσιπάς, που έπιασαν το αυτοκίνητό του τελικά.
Όχι,
να πηγαίνει με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό.
2.000 πρόστιμο και αφαίρει συμπλώματος για όλο τον χρόνο.
Λοιπόν, αυτά τώρα μέχρι χθες που υποτίθεται οδηγούσε αυτός. Ναι. Τώρα, αυτά φαντάζομαι θα τα δείξουν οι κάμερες. Ναι. Πάντως, αν ίσχυε αυτό, ναι, αν οδηγούσε, εγώ νομίζω δεν φταίει.
Γιατί?
Γιατί ο Τσιτσιπάς και είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και λείπει πάρα πολύ καιρό από την Ελλάδα. Πού να ξέρω ότι μπήκανε κάμερες στην Αττική Οδό.
Πες το ρε φίλε. Είπα και εγώ τώρα δηλαδή. Είναι δυνατόν. Τον κατηγορείς ανάδικα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
Ο δικηγόρος του είπε ότι έχει λήξει αυτή η ιστορία, έχει παραδοθεί το δίπλωμα, αλλά δεν οδηγούσε, ήταν συνοδηγός.
Εντάξει, οκ. Okay. Διανοείται κανένας Έλληνας ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό ή νοικιάζει ένα αυτοκίνητο να πάει από το Μιλάνο στην Κιανία ακτή, σου λέω, να κάνει tour στη Γαλλία, να οδηγήσει με 120 χιλιόμετρα παράβαση του ορίου κυκλοφορίας?
Γιώργο, σου είπα, έλειπε πολύ καιρό. Δεν ήξερε ότι έχουμε αγριέψει με αυτά. Εγώ τον καταλαβαίνω. Ο συνοδηγός.
Ναι.
Στο νούμερο 7, ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος κατέθεσε χθες στην εξεταστική της Βουλής, στους διαλόγους είναι γνωστός ως Χασάπης.
Ναι. Και μάθαμε ότι όντως ο άνθρωπος αυτός είναι κρεοπόλης.
Λοιπόν, τι είπε τώρα στη Βουλή?
Είπε ότι το Πασόκ πέθανε για αυτόν όταν έφυγε ο Ανδρέας.
Τι σχέση έχει αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Ειλικρινά.
Ναι.
Απολύτως καμία.
Το δε ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι στο τέλος όλοι οι εκπρόσωποι κομμάτων του είπαν ότι ποτέ δεν τον έχουν κατηγορήσει για τίποτα.
Ναι. Και προκύπτει ότι έχει πάρει αστεία ποσά για επιδοτήσεις.
Όπως και η οικογένειά του. Τώρα τι να πω, θα δούμε.
Υπάρχει ένας διάλογος όμως και με το Φραπέ.
Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, στο νούμερο 6.
Η κυβέρνηση.
Η οποία σκέφτεται ένα σύστημα, μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ναι. Φέρεται. Κατά την οποία όποιος δεν φοράει κράνος δεν θα ξεκινάει η μηχανή του.
Καλά, σίγουρα δεν γίνεται αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, γιατί δεν κάνουμε κάτι άλλο που σίγουρα γίνεται?
Τι?
Να βάλουμε κόφτη σε όλα τα αυτοκίνητα.
Κόφτη?
Ναι, δεν θα εισάγεται αυτοκίνητο στην Ελλάδα εάν δεν έχει κόφτη στα 130. Αυτό δίνει το ανώτατο όριο στην Ελλάδα.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Γιατί μπορεί το μηχανή να διαβάσει φορά κράνο.
Τι να ζούμε, παιδιά. Ο Παπαστεργίου με τον Κυρανάκη θα μα κάνουν ρόμποκο.
Ενδεχομένω στα μελλοντικά κράνη. Και στις μελλοντικές μηχανές να γίνεται.
Ναι.
Τώρα λέμε με τα υπάρχοντα.
Ναι. Εγώ προτείνω. Εκτός αν διαβάζει η μηχανή, το κεφάλι σου είναι άδειο. Οπότε σου λέει, βάλεις, δεν βάλεις κράνος, ναι. Δεν χάσαμε τίποτα.
Και κάνουμε και μια άλλη μια πρόταση. Απλά συμμετείχουμε στο διάλογο, έτσι τώρα με τις προτάσεις. Μπορεί να διαβάσει μηχανάκι εάν μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να σταματάει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Στο νούμερο 5, ο Χασάπης, ο οποίος είπε ότι δεν είχε τίποτα να κρύψει και πήγε στην Επιτροπή και τη άσκησε κριτική.
Λοιπόν. Πήγε στην Επιτροπή και όντως, αν δείτε τους διαλόγους, κάνει κριτική στην Επιτροπή. Λέει, μου έχετε καταστρέψει τη ζωή, δεν μπορώ να καταλάβω.
Αυτό
τι σημαίνει τώρα αυτό?
Τι σημαίνει?
Κοίταξε να δεις. Για τον κύριο Στρατάκη, ότι είχε το θάρρος, πήγε και ρώταγε και τη φταίω, σημαίνει πάρα πολλά.
Να.
Και για όποιον δεν πήγε, σημαίνει ακόμη περισσότερα.
Στο νούμερο 4, μία έρευνα στις ΗΠΑ, η οποία λέει ότι
το 3% των CEO στις πολύ μεγάλες εταιρείες είναι πάνω από 1,88 ύψος.
Το 3% είναι πάνω από 1,88.
Ναι, πρόσεξε. Ναι. Στην κοινωνία όμως, πάνω από 1,88 είναι το 39%. Ναι. Δηλαδή το 40% είναι πάνω από 1,88. Στις εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο, στο δίκτυο 500,
ναι.
Δηλαδή πολύ μεγάλες εταιρείες, οι CEO είναι...
Μόνο το...
Ανάποδα, 39% είναι η CEO, 3% στην κοινωνία. Συγγνώμη, ναι. Λίγο μπερδεύτηκα με τα ύψη. Καταλάβατε
αυτό? Τι σημαίνει αυτό.
Ότι οι κοντοί είναι πολύ έξυπνοι και αφήνουν τους ψηλούς να βγάλουν τα κάστανα τη φωτιά.
Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Στο νούμερο 3, κυρίες και κύριοι.
Όχι, ήθελα να πω κάτι για το νούμερο 4. Σας είπαμε για αυτή την έρευνα που κάνανε στην Αμερική, όπου ενώ μόνο το 3% είναι 88, στο CEO το μεγάλο εταιρείο είναι το 39.
Mm-hmm.
Έγινε αυτή η έρευνα και ψάχνουν να δουν τι σημαίνει.
Ναι, και είπε εσύ ότι οι κοντοί αφήνουν τους ψηλούς να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά.
Παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα. Καταλήξαν και μόνοι τους ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει κάτι, απλά το τέλεψαν παρατήρηση.
Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στο νούμερο 3.
Το τουρκικό αλλιευτικό που προσπάθησε να εμβολήσει σκάφος του λιμενικού.
Στα Αγαθονήσι.
Και το οποίο έριξε προειδοτικές βολές και.
Και το τουρκικό τι έκανε.
Νομίζω, αν κατάλαβα καλά την είδηση, έκανε το κολύμπρι.
Το ποιο?
Το κολύμπρι είναι ένα πουλί που πετάει ανάποδα.
Στο νούμερο 2, ο Ρονάλντο, ο οποίος για να φάει με τον Τραμπ είχε προσωπικό κομμωτή, ένα πατριωτάκι και έναν Έλληνα. Είχε μακηγές και Έλληνα κομμωτή για την ακρίβεια. Ναι.
Και τι πρόβλημα έχεις?
Δεν έχω. Το αντίθετο.
Τι?
Σκέφτομαι πόσες φορές έχω φάει αχτένιστος και με έχει πιάσει μια ντροπή, ρε φίλε.
Να υποθέσω και χωρίς μακιγιάς.
Το χόντρινε τώρα.
Και τη έδωσε και στη δημοσιότητα τη φωτογραφία.
Ναι, κανονικά.
Και στο νούμερο 1, ο Τραμπ, ο οποίος ανέβασε, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο που φαίνεται να παίζει μπάλα στο οβάλ γραφείο με τον Ρονάλντο να αλλάζουν πασούλες και κεφαλιές.
Ναι. Πώς το έκανε αυτό?
Με γραφικά.
Ναι, καλά, με γραφικά σίγουρα.
Κατάλαβες τι έγινε, έτσι.
Τι.
Είδε ελληνική τηλεόραση και ζήλεψε.
Ξέρω και τι βλέπει τα απογεύματα ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν είδες το άλλο το οποίο έχει γίνει μέσα στο βράδυ.
Τι θα μπει και τρίτο, θα μπει και τρίτο στο παιχνίδι σήμερα.
Βγάλανε οι δημοκρατικοί ένα κόντρα βίντεο στο βίντεο του.
Το είδες.
Στο βίντεο του Τραμπ με τον Ρονάλντο που τους δείχνουν να, αποθεώνουν το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει εκφράσει εν πάση περιπτώσει και πιο προοδευτικές θέσεις στις δημόσιες τοποθετήσεις του στην καριέρα του κτλ. Ρε φίλε, πάντως αυτός ο Ρονάλντο. Ναι. Τόσα λεφτά. Ναι. Τι να πω, νόμιζες ότι θα βγει από το Λευκό Οίκο και θα ανέβει στο παπί και θα φύγει με κολλιές. Είναι καγκουρόφατσα.
Τι σημασία, τι τέλος αυτό.
Είναι μόδα τώρα αυτό το κούρεμα, είναι καινούργια μόδα, θα γίνει μόδα. Συνήθως τις μόδες λανσάρει αυτός με τα κούρεματά του.
Δεν θυμάμαι καν το.
Δεν θυμάσαι το κούρεμά του. Δεν το είδες το κούρεμά του. Αυτό το φλάτ από πάνω, κοντοκουρεμένα πιο ψηλά από τους κροτάφους, έξω οι κροτάφοι, εντελώς ξυρισμένοι.
Δεν είναι σύνηθες αυτό, δεν το. Έτσι δεν είναι.
Όχι, δεν είναι αυτό
εδώ
το κλασικό. Ένα άνθρωπο
μετά που έρχεται εδώ μετά από εμά, έτσι κάπως έτσι δεν είναι κουρεμένος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ούτως ή άλλως, εμένα μου αρέσει αυτό.
Κάγουρας.
Γιατί έτσι έγινε και όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε την αναμέτρηση Μέση Ρονάλντο.
Ίσονα με τον έναν, ίσονα με τον άλλον.
Έτσι, μπράβο. Το συνεχίζουν. Ναι, και βέβαια στην ερώτηση τώρα ποιος από τους δύο είναι καλύτερος, νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη.
Εγώ είμαι Μέση.
Τι άλλο, Μέση. Εντάξει, όλοι Μέση. Γιατί νομίζω.
Μπορεί να μην ξέρουμε με τι λούζετε.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι λένε με το Μέση για ένα απλό λόγο. Επειδή είναι και πιο τριπλαδόρος. Την ώρα που βλέπεις ποδόσφαιρο, το ευχαριστήσει πιο καλά. Ναι. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο του πλεονέκτημα. Και είχε και έναν τρόπο να μην γίνεται και διπαθής. Ενώ ο Ρονάλντο είχε και έναν τρόπο λιγάκι να. Ναι. Αυτά που έπεφτε κάτω, τα κλάματα.
Υπάρχει ένα ζητηματάκι όμως. Ότι τον Ρονάλντο τον έχουν μετρήσει τα έξυπνα μηχανήματα να προσπαθεί να πάρει, να κάνει προσπάθειες να πάρει κεφαλιά μέσα στην περιοχή και το άλμα του είναι ένα 20.
Και?
Θέλω να σου πω ότι αθλητικά προσόντα έχει καλύτερα από τον Μέση. Ποιος το λέει αυτό, η ζωή το λέει.
Όχι, Γιώργο.
Ο άλλος είναι καλύτερος μπαλαδόρος.
Τι λες τώρα, ο Μέση, αυτό δεν θα το αξιολογήσουμε. Το ξύλο που τρώει όταν παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή ή καμιά φορά και στο κέντρο, όπου παίρνουν όλη φορά με όλη αμυντική ξυλοκόπη, σιδηρουργή, ό,τι βάζει κάθε ομάδα μπροστά του και στάθηκε όρθιος και συνεχίζει και παίζει 20 χρόνια, θα το αξιολογήσεις.
Να το αξιολογήσω, δηλαδή, Δημήτρη, μάλλον να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
Είναι αθλητικός όποιος κάνει άλμα εισήψεως και δεν είναι αυτός ο οποίος αντέχει ό,τι τσεκουριά έχει κατέβει στο ισπανικό ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
Άλλο το ένα, άλλο το
άλλο. Όχι, είναι
άλλο,
το ίδιο. Αθλητικότητα είναι αυτό για να το καταφέρει ο Μέση.
Τώρα, άμα δεν του πω συμφωνώ, δεν σταματάει. Ναι, θα πάμε έτσι μέχρι τις 12.
Μα έτσι είναι. Αυτό που
έχει καταφέρει ο Μέση.
Αν πας και δεις πόσες τόνους βάρη έχει σηκώσει στη ζωή του. Επίσης βάλτε του να τρέξουν.
Τι έκανε ο Μέση και σήκωνε βάρη, δεν κατάλαβα. Ξεφόρτανε καρπούζια στην
Αμαλιάδα. Δεν αντέχουν τα πόδια τόσο ξύλο. Λοιπόν, και για βάλτε να τρέξουν στην ευθεία. Με μπάλα κιόλας. Ποιος θα τερματίσει πρώτος. Και κλείνουμε τα αθλητικά λέγοντας ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Πελεστρίνης στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα παίξει ποτέ μπάλα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, θα είναι συνέχεια τραυματίας. Διότι τι κάνουν, τον διαβάζουν οι προπονητές ότι έτσι και πάρει την μπάλα στην ευθεία με αντίπολο αμυντικό, αυτό είναι εκατοστάρης, ο άλλο δεν πρόκειται. Με το που την ακουμπάει, βγάζει το τσεκούρι αμυντικό και τον ρίχνει. Αυτό είναι τρεις φορές κάτω, μισή πάνω. Δεν θα παίξει μπάλα ποτέ. Θα είναι συνέχεια τραυματίας, συνέχεια στον πάγκο. Και όσο οι κανονισμοί επιβραβεύουν αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι θα γίνεται με αυτού του παίχτες. Τέλος. Πάμε στα υπόλοιπα.
Λοιπόν, υπάρχει κυρίες και κύριοι μια συνέντευξη του Τζεφ Μπέζος. Αν δεν είναι ο πλουσιότερος, έχω χάσει λίγο την μπάλα τώρα ποιος είναι ο πλουσιότερος, ανεβοκατεβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα ένας από τους τρεις πλουσιότερους, ο οποίος είπε, σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση στον πλανήτη, αλλά ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε μια τηλεόραση με μεγάλη οθόνη, ίσως θελήσετε να περιμένετε να κρατήσετε τα χρήματά σας να δείτε τι θα συμβεί. Το ίδιο ισχύει και για ένα νέο αυτοκίνητο ή ψυγείο, οτιδήποτε άλλο. Απλώς αφαιρέστε κάποιο ρίσκο από την εξίσωση. Δεν είναι όλες οι επενδύσεις ίδιες.
Εννοείται όταν βγαίνει κάτι καινούργιο να περιμένουμε λίγο.
Όχι.
Έτσι.
Λέει ότι εγώ σε αυτήν την οικονομική αβεβαιότητα η οποία υπάρχει, δεν θα έκανα μια. Αν δεν μου περισσεύανε τα λεφτά, δεν θα πήγαινα να πάρω 65 άρα τηλεόραση. Δεν θα πήγαινα να πάρω 80 άρα τηλεόραση. Δεν θα πήγαινα να πάρω καινούργιο ψυγείο.
Δεν θα ξανοιγόταν δηλαδή.
Δεν θα ξανοιγόμουν. Και χρησιμοποίησε αυτά τα παραδείγματα. Την τηλεόραση, το αυτοκίνητο και το ψυγείο. Αυτά τα τρία προϊόντα τι κοινό έχουν? Αυτός δεν πουλάει τίποτα από τα τρία.
Δεν πουλάει είναι, κάτι ο Μπέζος,
δεν είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά core business του Μπέζου, τίποτα από τα τρία. Το γεγονός ότι ανοίγει μια συζήτηση σε τι περίοδο μπαίνουμε, όμως, είναι γεγονός. Και όταν οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι στη ζωή τους, το επισημαίνουν αυτό, σαν να σου παρέχουν συμβουλευτική, σαν να σου κάνουν mentoring, ας τους ακούμε καμιά φορά, δεν κακό.
Ναι.
Δεν κακό. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι κάνετε, κύριε Πρωτοψάλτη, πώς είστε?
Καλή σας ημέρα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλημέρα. Χθες μάθαμε, την Τετάρτη το βράδυ μάλλον μάθαμε, ότι η Κομισιόν έδωσε το πράσινο φως για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Σωστά. Το σχέδιο δράσης που είχαμε υποβάλει 4 Νοεμβρίου όσον αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να είμαστε σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιδοτήσεις εγκρίθηκε. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι προχωράμε κανονικά με το πλάνο μας για την πληρωμή έως το τέλος του μήνα της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, άνω του μισού δις. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε πλέον το πράσινο φως να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί,
λοιπόν,
και,
άρα,
και που ήδη υλοποιούμε.
Εσείς λέτε λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, ότι μέχρι την άλλη Παρασκευή, η οποία είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα του Νοέμβρη, θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών, θα έχει πιστωθεί το 70%
της
βασικής ενίσχυσης του 26, έτσι, σωστά?
Για το 25 είναι αυτό, ναι, όχι το 26. Ποτέ δεν πληρώνει για το επόμενο έτος.
Η προκαταβολή του επόμενου έτους δεν είναι έπρεπε να.
Όχι. Ναι, είναι οι δηλώσεις που κάνανε μέχρι τις 20 Οκτωβρίου που έκλεισε το σύστημα για την ενίσχυση του 2025.
Ωραία. Η κανονική ημερομηνία στην οποία θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, ποια ήταν?
Καμία, δεν υπάρχει κανονική. Θα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό
μέχρι το οποίο
τέλος η Ελλάδα του έτους. Είχε, αυτό το οποίο η Ελλάδα είχε κάνει και ήταν ύφιστε, δεν ήταν δηλαδή κάποιο προαπαιτούμενο. Παραδοσιακά η Ελλάδα πλήρωνε τους αγρότες της τέλος Οκτωβρίου την προκαταβολή.
Αυτό λοιπόν εννοούσα.
Φέτος όμως, επειδή είχαμε την αλλαγή, είχαμε διάφορες αλλαγές, αλλά η πιο σημαντική ήταν ο ΑΤΑΚ. ΑΤΑΚ είναι ο αριθμός ταυτοποίησης ακινήτου. Παρότι ήταν υποχρέωση της χώρας από το 2017, φέτος για πρώτη χρονιά υλοποιήθηκε και επειδή αυτό δημιούργησε προβλήματα σε κάποιους παραγωγούς, τους δώσαμε παράταση έως 20 Οκτωβρίου. Το γεγονός λοιπόν ότι κλείσαν οι αιτήσεις αργότερα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, πάει να πει ότι μετακυλήθηκε και ο χρονοπρογραμματισμός για την καταβολή.
Ωραία.
Δηλαδή
πληρώναμε λοιπόν
τέλος Οκτωβρίου, αλλά φέτος αφού κλείσαν οι αιτήσεις 20 Οκτωβρίου, δεν γινόταν το τέλος Οκτωβρίου.
Ωραία.
Και θα γίνει τέλος Νοεμβρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Εγώ δεν είμαι ο ΠΚΠΕ να σας πω ότι θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, αλλά αυτή είναι η βούληση, αυτή είναι η κατεύθυνση, γι' αυτό εργαζόμαστε κάθε μέρα όλοι αυτοί που εκπαιδεύουν.
Ναι, εντάξει, όταν λέμε εντός Νοεμβρίου, αυτό δεν εννοούμε. Μέχρι την τελευταία
εργάσιμη μέρα. Σωστά, απλώς σας λέω ότι δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η ημερομηνία. Και απλώς σας λέω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε
οι δικαιούχοι αυτών των 500 εκατομμυρίων πόσοι είναι?
Κοιτάξτε, αίτηση κάνανε φέτος 610.000 αφημί για τη βασική ενίσχυση. Κάποιοι θα κοπούνε, Τον αριθμό δεν τον ξέρω, αλλά με βάση τους ελέγχους που κάνουμε, σίγουρα κάποιοι δεν απλούν τις προϋποθέσεις και θα κοπούνε. Οπότε, τι να σας πω, 580, δεν μπορώ να σας πω το νούμερο πριν βγει το αρχείο, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Συγγνώμη, είπατε, κάναν έτσι 610.000 αφημί, θα φτάσουμε ας πούμε στις 580.000 αφημί.
Όχι, λέω 610.000 αφημί κάναν αίτηση.
Ναι.
Αυτές τις στιγμές οι αιτήσεις επεξεργάζονται.
Όχι, κατανοητό.
Ναι, ναι.
610.000 αφημί, τι σημαίνει ότι έχουμε 610.000 αγρότες?
Ναι, δεν είναι όλοι κατ' επάγγελμα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αίτηση, οι οποίοι έχουν καλλιέργειες στο χωριό, στο χωράφι τους, οτιδήποτε. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι είναι, τι να σας πω, ένα δημόσιος υπάλληλος μπορεί να έχει.
Να έχει 10 στρέμματα τέλος πάντων και να πιστεύει ότι αξίζει.
Δεν ξέρω. Όχι, όχι, έχει καλλιέργεια. Όποιος έχει καλλιέργεια στη χώρα, οποιαδήποτε.
Αυτό λέω, να αξίζει να το καλλιεργήσει.
Αυτό
το ίδιο,
που λένε αγροτική εκμετάλλευση οποιοδήποτε είδους, πρέπει να κάνεις δήλωση. Οπότε κάνουμε
στους ελέγχους που γίνεται, διαχωρίζεται τους εραστέχνους από τους επαγγελματίες, υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο γίνονται, γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν όλα, έτσι.
Υπάρχει Μητρό Αγροτών στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφορα μητρώα με τα οποία ελέγχουμε ποιος είναι κατ' επάγγελμα και ποιος δεν είναι, αλλά ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός είναι ίδιος βασικά. Δηλαδή ο έλεγχος που κάνουμε εμείς για το αν ισχύει αυτό που μας δήλωσε όσον αφορά την έκταση και την καλλιέργεια, αυτό ισχύει για όλους. Δεν γίνεται κάποια διαφοροποίηση άμα είσαι κατ' επάγγελμα ή όχι.
Μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά τα αφημί, ελέγχονται διαχωριστικά, ελέγχονται όλα εν καιρό, μας το εξηγείτε λίγο αυτό?
Κοιτάξτε, να σας πω την ακριβή μεθοδολογία, επειδή δεν είμαι στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δεν την ξέρω, αλλά ξέρω ότι ελέγχουμε σίγουρα τα γεωχωρικά, δηλαδή ότι σου ανήκει η καλλιέργεια την οποία έχεις δηλώσει. Και γι' αυτό ζητήσαμε και το ΑΤΑΚ και ζητάμε στοιχεία να ξέρουμε.
Όταν λέτε τους ανήκει, εννοείται έστω και με νίκη, έτσι, τεχνική λύση.
Είναι μισθωμένο, σωστά, σωστά. Ναι. Είτε μίσθος είτε τους ανήκει. Mm-hmm. Αλλά κάνουμε διασταύρωση να δούμε ότι αυτό το οικόπεδο, το χωράφι το οποίο μας έχει δηλώσει, είτε σου ανήκει είτε το έχει μισθώσει. Και επίσης φέτος για πρώτη φορά γίνεται διασταύρωση για τους κτηνοτρόφους και με στοιχεία σχετικά με την παραγωγή. Δηλαδή για πρώτη φορά θα υπάρχει διασύνδεση της παραγωγής με την επιδότηση. Άμα δηλώνεις ότι έχεις 100 πρόβατα, αλλά έχεις δηλώσει ότι έχεις παράξει μόνο 5 λίτρα γάλα, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε κοιτάμε τις ποσότητες που έχουν δηλώσει στον Ελγό Δήμητρα, κοιτάμε τα διαθέσιμα στοιχεία και τις βάσεις δεδομένων, για να γίνει μια διασταύρωση.
Μάλιστα. Είναι μια επιπλέον δικλίδα, έτσι, ότι πάνε σωστά οι επιδοτήσεις.
Και αυτό ήταν και μέσα στο σχέδιο δράσης, το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που θέλει να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ρωτάει, τι κάνεις για να ελέγξεις τις δηλώσεις αυτές, ότι όντως ισχύουν, είναι σωστός ο αριθμός των ζώων και ούτω καθεξής.
Και εμείς λέμε πώς διασταυρώνουμε και για να διαθέσουμε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ωραία, τώρα κύριε Πρωτοψάλτη, επειδή οι αγρότες μας ακούνε, σας ακούνε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν αλλάζει ο προγραμματισμός της σύσκεψης της Κυριακής στα Φάρσαλα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει και σε κινητοποιήσεις, αν όχι την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη σίγουρα. Ποιες είναι οι εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμα με τους αγρότες? Πόσοι φάκελοι είναι ακόμα υπό έλεγχο? Πόσοι έχουν ακόμα εκκρεμότητα?
Αυτό το οποίο είναι το αίτημα των αγροτών και το οποίο το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές είναι ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί, που δεν έχουν πληρωθεί, διότι γίνονται επιπλέον έλεγχοι. Για παράδειγμα το μέτρο 23 που αφορά ένα ποσό 180 εκατομμύρια. Εκεί πέρα έχει υπάρξει μια καθυστέρηση λόγω των ελέγχων και περιμένουμε και αυτό να εκταμιευθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Οπότε και χθες και προχθές πληρώσαμε 46 εκατομμύρια για άλλα παλιά προγράμματα. Τη Δευτέρα πληρώσαμε 14 εκατομμύρια. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζονται και γίνονται πληρωμές αυτών των παλιών εκκρεμωτήτων και των παλιών προγραμμάτων. Το βασικό τους αίτημα όμως, όπως όλοι καταλαβαίνετε, γιατί εκεί είναι και τα μεγάλα τα ποσά, αφορούν την έγκαιρη καταβολή της βασικής ενίσχυσης που μόλις συζητήσαμε. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι προφανώς όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα όσον αφορά τη ροή των πληρωμών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μετάβαση ο ΠΚΠ προς την ΑΔΕ και γίνονται τεράστιες αλλαγές που δεν είχαν γίνει ποτέ τόσα χρόνια όσον αφορά τα συστήματα ελέγχων που μόλις συζητάγαμε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πει ότι εργαζόμαστε να γίνουν οι πληρωμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει επουδενή να παραβιάσουμε τη συμφωνία που έχουμε κάνει με την Ευρωπαϊκή mm-hmm. Επιτροπή, διότι μετά θα διακινδυνευόταν η ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα.
Άρα, επιγραμματικά, τέλος Νοεμβρίου πιστεύετε ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους αγρότες?
Ναι, ναι, οι μεγάλες αποζημιώσεις. Και βέβαια, συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους οι αποπληρωμές όλων των παλιών εκκρεμωτήτων και προγραμμάτων. Αλλά σας λέω ότι και αυτή την εβδομάδα γίναν πληρωμές. Οι πληρωμές γίνονται. Απλώς είναι πολλές οι εκκρεμότητες που έχουν μαζευτεί, διότι ο ΠΚΠ για τρεις μήνες ουσιαστικά ήταν στον πάγο. Ήταν μέσα η οικονομική αστυνομία, ήταν μέσα η ΟΛΑΦ, ήταν μέσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε όλο αυτό το διάστημα που ο ΠΚΠ δεν μπορούσε να κάνει πληρωμές, προφανώς έχει δημιουργήσει καθυστερήσεις. Όταν προσθέτεις και σε αυτό τους επιπλέον ελέγχους που πλέον έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην επαναληφθούν αυτά που βλέπουμε όλοι, ναι, που διάφοροι επιτίδη πήραν λεφτά που δεν έπρεπε να πάρουν, όλα αυτά δημιουργούν μια καθυστέρηση. Το έχουμε εξηγήσει. Δηλαδή,
κύριε,
δεν διαφωνεί κανείς με τη διαμαρτυρία και την αγωνία και την αγανάκτηση των παραγωγών και των αγροτών, αλλά εξηγούμε γιατί γίνεται αυτό. Πρώτοι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε. Γιατί να μην θέλει να πληρώσει το Υπουργείο?
Κύριε Πρωτοψάλτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, λοιπόν. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου λέει ότι πιστεύει ότι θα έχουν δοθεί από τον ΠΚΠ οι αποζημιώσεις. Ήδη δίνονται διάφορες άλλες που ήταν σε κρεμότητα, γιατί τρεις μήνες ο ΠΚΠ ήταν στον πάγο.
Μισό δισεκατομμύριο. 612.000 δικαιούχοι. Κάποιοι θα κοπούν. Ας κρατήσουμε όμως το νούμερο πώς θα κοπούν. Εν πάση περιπτώσει, όσοι κοπούν. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται γιατί κάποιοι ασφικτιούν. Ο μέσος όρος της επιδότησης είναι 812 ευρώ. Και κάποιοι χωρίς αυτά δυσκολεύονται να κουμαντάρουν όχι τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, mm-hmm. την καθημερινότητά τους. Βέβαια. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται για 812 ευρώ αναεπιδοτούμενο. Για να καταλάβουμε τώρα ότι δεν είναι όλη φραπεδό κατάσταση να παίζουν με εκατομμύρια.
Μα ούτε το πρόβλημα ήταν.
Να τους βρίσκουν 2,5 εκατομμύρια μπες βγες χρήματα στο λογαριασμό τους κτλ.
Αλλά ελέγχω ότι κάποιοι έχουν πάρει 100 χιλιάρικα, 80 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα ή στην
τριετία. Σκέψου αυτός που έχει πάρει 100 χιλιάρικα που δεν τα δικαιούταν. Από πόσους.
Αν δεν τα
δικαιούται. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Uh-huh. Σκέψου αυτός που πήρε 100 χιλιάρικα χωρίς να τα δικαιούται. Από πόσους μικροακτήμονες, μικροαγρότες. Έχει φάει την επιδότηση και αυτοί μείναν απ' έξω. Γιατί αυτοί τα μοιράζονταν. Το ποσό είναι το ίδιο. Έτσι. Εάν εσύ όμως πας και καταθέσεις χαρτιά μαϊμού.
Μειώνεις
και...
το άλλο που δικαιούται. Έτσι.
Έχει ένα δίκιο τώρα εδώ πέρα ο Γιώργος, ο οποίος λέει: καλημέρα, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Πώς να έχουν ατάκ, λέει. Βλέπω νωρίτερα, είχε στείλει μια φωτογραφία τις προηγούμενες ημέρες μέσα σε μια καρότσα, σε μια κλούβα με βαμβάκι. Είναι αγρότης ο άνθρωπος. Είναι αυτά τα μικρότερα ζητήματα, τις υποπαραμέτρους αυτών των μεγάλων προβλημάτων, μην νομίζω ότι τις ξέρουμε όλες. Σου λέει, του ζητήσαμε το ΑΤΑΚ. Το ΑΤΑΚ ο άλλος μπορεί να το έχει αν έχει ένα κτήμα από τον πατέρα του και ακόμα δεν έχει κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Ή μέχρι να βρει τα λεφτά να κάνει την αποδοχή κληρονομιάς και να τακτοποιήσει ό,τι χρέη είχε αφήσει, ας πούμε, ο Μακαρίτης, θα σταματήσει να το καλλιεργεί.
Δεν είναι όμως η μισή Ελλάδα που έχει αυτό.
Η μισή δεν είναι, αλλά κάποιοι θα το έχουν.
Και δεύτερον, από τη στιγμή που το εκμεταλλεύεσαι και θέλεις επιδοτήσεις, υπάρχουν προϋποθέσεις. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι ναι, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη ένα σύστημα επιδοτήσεων τις εκκρεμότητες του καθενός μέσα στην οικογένειά του. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Σύνο, όπως λέει εδώ η κυρία Βασιλική, ΑΤΑΚ παίρνει με το Ε9. Τρέχα γύρευε. Λοιπόν,
άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Άστο. Και καμιά φορά τσαλαβουτάμε μέσα στα θέματα. Λέμε, α, ορίστε, πληρώθηκαν οι αγρότες. Πληρώθηκαν όμως. Είναι μια διαδικασία η οποία, όπως όλες οι διαδικασίες επιδοτήσεων, από το ανακαινίζω, επισκευάζω, μέχρι τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, έχουν υποπαραμέτρους τις οποίες δεν τις κατέχουμε και 100%. Αν δεν είσαι μέσα στο πρόβλημα, δεν τις ξέρεις. Λοιπόν, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει νέο κανονισμό λειτουργίας για τα πατίνια. Η γνώμη μου είναι ότι χρειαζόταν. Το κακό με τα πατίνια έχει παραγίνει. Καλά, αφήνουμε στην άκρη τώρα ό,τι αφορά την κυκλοφορία τους, γιατί αυτό δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό το νοικιάζω ένα πατίνι και συμφωνώ με την εταιρεία ότι όπου το εγκαταλείψω εγώ, η εταιρεία θα περάσει, επειδή το πατίνι έχει πάνω GPS και θα το μαζέψει και θα το ξαναπάει σε μια βάση να το φορτίσει. Ήταν επιϊκώς ατυχής πρόβλεψη και συμπεριφορά. Γιατί βλέπεις πατίνια πεταμένα στις γραμμές του τραμ. Mm-hmm. Βλέπεις πατίνια πεταμένα σε διαβάσεις πεζών. Βλέπεις πατίνια πεταμένα σε ράμπες αναπήρων.
Οπουδήποτε, εντάξει, οπουδήποτε. Λοιπόν.
Σε πάρα πολλά μέρη. Λοιπόν, απορώ ποιος είχε κάνει αυτό το σχεδιασμό που έλεγε ότι οι εταιρείες αυτές μπορούν να λειτουργούν έτσι. Θα μπει τάξη, η εταιρεία θα είναι συνυπεύθυνη και εσύ θα έχεις εγγύηση στην κάρτα σου, νοικιάζεις ένα πατίνι, θα αφήνεις και ένα καπάρο στην εταιρεία ότι το πατίνι θα το αφήσεις σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο σημείο.
Στο καρτσάκι του σούπερ μάρκετ. Που για να πάρεις πίσω τα λεφτά σου, να κάνεις και το πας στη θέση.
Μόνο που θα γίνεται με την κάρτα σου.
Λέω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι καινούριο, πόσο καιρό το ξέρουμε?
Ποιο το πρόβλημα?
Είναι πριν εκλεγεί ο κύριος Δούκας για παράδειγμα.
Φυσικά, ναι.
Λοιπόν. Δεν γίνεται οι φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης να παίρνουν μπροστά σαν το ροταπλάν. Να τον χτυπάς την πρώτη σελίδα και να την δρέσεις τη δωδέκατη. Δηλαδή κάτι που το ξέρουν όλοι, το βλέπουν όλοι, το αντιλαμβάνονται οι πάντες. Ένα σύστημα ταζά μου αργά μου, ας πούμε, όταν και όποτε. Δεν γίνεται. Και δεν αφορά το Δήμο της Αθήνας, μόνο για τις άλλες περιοχές. Και δεν αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, πρώτα αντιλαμβάνεται ο πολίτης, αλλά με πολύ εύκολο και διακριτό τρόπο, ένα πρόβλημα, και να έρχονται να το συζητάμε και να ψάχνουμε να βρούμε λύση 2-3 χρόνια μετά. Λοιπόν, όσοι έχετε και τη διάθεση και τα χρήματα να πάτε τριημεράκια και τα λοιπά, καλό είναι να πάρετε λίγο τα μέτρα σας.
Γιατί?
Για να μπορέσετε να βρείτε στον προορισμό που θέλετε.
Για πότε λες, για τις γιορτές τώρα?
Πιο φθηνά καταλήμματα σε σχέση με αν πας τελευταία στιγμή.
Για τις γιορτές λες τώρα?
Ναι.
Θέλω να σου πω ότι για τις γιορτές παίζει να υπάρχει πολύ περιορισμένη διαθεσιμότητα από τις αρχές του Οκτώβρη.
Καλά.
Δηλαδή,
δεν ξέρω, δεν έχω κάνει μεγάλη έρευνα. Λίγο πάντως χθες που κοίταγα, κάνω μια διαπίστωση. Mm-hmm. Ότι τα Airbnb ξεκινήσανε ως μια απάντηση στα ξενοδοχεία για να έχεις κάτι που είναι πιο μεγάλο από ένα απλό δωμάτιο και αρκετά πιο φθηνό.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή πιο ακριβό από τα ξενοδοχεία.
Σωστό. Ναι, έχεις δίκιο.
Είναι, δηλαδή,
έχεις δίκιο,
η ιδέα που ήταν αυτή αλλοιώθηκε πλήρως και έχει γίνει να βλέπεις Airbnb τα οποία είναι και τη πλάκα, πάρα πολλά από αυτά, ή έχουν άλλο. Ευτυχώς που υπάρχουν και κριτικές, mm-hmm, για να μπορέσεις να καταλάβεις. Και είναι σαφώς πιο ακριβά από τα ξενοδοχεία που είναι δομημένες επιχειρήσεις με υπαλλήλους, ιστορίες, πρωινά. Τι θέλει να λειτουργήσει ένα ολόκληρο ξενοδοχείο. Και οπότε το Airbnb ήταν μια πιο ευέλικτη λύση που προσέφερε πολύ πιο ελκυστική τιμή. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Αυτός ο τρόπος που έχουμε όλα να τα φέρνουμε στα μέτρα της κερδοσκοπίας, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Δημήτρη, να σου πω κάτι. Αν είχες τη δυνατότητα να νοικιάζεις ένα σπίτι εσύ στο Πήλιο, uh-huh, και να βγάζεις 250 ευρώ για ένα Σαββατοκύριακο, έτσι, μια ένα παράδειγμα σου λέω, θα σκεφτώσουν, έλα μωρέ 250 είναι πολλά, ενώ μπορείς να βγάλεις, ας το νοικιάσω 180, θα το σκεφτώσουν?
Δεν έχω καταλάβει τι λες.
Λέω το εξής. Κάποιος ο οποίος βλέπει ότι η αγορά σηκώνει τις απαιτήσεις του, τις κρατάει εκεί.
Πρέπει να μάθουμε και εμείς να μην
τα πληρώνουμε. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει παρά
πρέπει
το
γεγονός. Πρέπει να μάθουμε και εμείς να μην τα πληρώνουμε.
Σωστό.
Να λέμε, οκ, δεν τα αξίζεις, πάμε παρακάτω. Εν ανάγκη δεν πάω και τρίμερ. Τυπικά είναι σούπερ η Αθήνα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί φεύγουν, ειλικρινά.
Ναι.
Γι' αυτό και εγώ θα λείψω τα φώτα.
News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους, 11 και 8 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Art News 105,8, είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, έχετε πολλές καλημέρες από τη Χαρά Γιαννοπούλου και τον Νίκο Σκλαβενίτη, οι οποίοι ρυθμίζουν τους ήχους. Η Χαρά την προηγούμενη ώρα ο Νίκος αυτή, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια, η Βασιλική Κολτσίδα έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας Art News Radio και να στείλετε τα μηνύματά σας. Κάποια τα βλέπετε, σας τα απαντάμε απευθείας μέσα από το σύστημα. Κάποια τα διαβάζουμε στον αέρα και τα λέμε από εκεί. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης. Πρωινό Παρασκευής. Δεν είναι τελευταία όμως του Νοέμβρη. Έχει άλλη μία ο Νοέμβρη, την επόμενη. Το Δημήτρη τον έχουν πιάσει γκρίνιες του με το Black Friday. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο, Δημήτρη, πίστευα θα σε κάνει να θυμώσεις περισσότερο.
Καλά, καταρχήν δεν θυμώνω, για πες.
Αυτό το θέμα που λέει ότι μετά τα 65 μπορεί να χάνεις ευκολότερα την άδεια οδήγησης, το δίπλωμα. Να...
Ναι.
Και επειδή αυτό... τώρα...
Τι. Καλά, έχουμε ακόμα. Καλά,
έχουμε.
Νομίζω πάντως ότι...
Εγώ έχω.
Νομίζω πάντως ότι δεν ξέρω αν το 65 είναι το σωστό.
Παιδιά, 65 χρόνια τώρα βλέπεις ανθρώπους, ναι, οι οποίοι πιάνουν την πέτρα και την κάνουν χαλίκια.
Λοιπόν.
Και άλλοι οι οποίοι είναι όντως σε δύσκολη κατάσταση.
Ότι το να περνά σωστές εξετάσεις, εγώ θυμάμαι από τον μπαμπά μου που έπρεπε να το ανανεώνει, το οποίο ήταν μια πολύ τυπική διαδικασία. Δεν τον ελέγχανε στα αλήθεια. Και αυτορυθμιζόταν, όπως είπε νωρίτερα ο καλεσμένος, στα παιδιά μόνος του. Δηλαδή έλεγε: πια δεν βγαίνω στην Εθνική, δεν πάω μεγάλα ταξίδια κτλ. Αγκάρευε εμάς. Αλλά δεν αυτορυθμίζονται όλοι.
Σου έχει τύχει να ακούσεις κάποιον συνομήλικό μας να λέει ότι ο πατέρας του είναι 85 χρονών, έχει καταράκτη, έχει διαβήτη, έχει κολπική μαρμαριγή, έχει απ' όλα, βηματοδότη κτλ. Και δεν εννοεί να αφήσει όχι το αυτοκίνητο, το μηχανάκι πολλές φορές.
Όχι, δεν μου έχει τύχει το ανάποδο. Πιο πολύ, εγώ όσους ξέρω, όντως αυτορυθμίζονται και περιορίζουν. Καλό όμως είναι οι εξετάσεις να γίνονται πραγματικές. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Οι εξετάσεις που γίνεται για να ξαναπάρεις. Ξέρετε τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό.
Τι.
Να προσέξεις καλύτερα τον εαυτό σου.
Σωστό.
Γιατί βάζεις και ένα στόχο. Έχεις ένα κίνητρο ότι δεν θα πάρω το δίπλωμα αν δεν προσέχω τον εαυτό μου.
Σωστό. Λοιπόν, επίσης, κόβεις από έναν 80χρονο, ας πούμε, το δικαίωμα να οδηγεί. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει μια απρόνοια. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορείς να τον αποκόψεις ούτε από τις παρέες, ούτε από τις συνήθειές του.
Όχι, εάν φανεί ότι δεν μπορεί, όχι επειδή είναι 80 χρονών.
Εγώ σου λέω ότι αυτός.
Ο Ζακ Νόρις τα 85 προχτές είδες.
Ναι. Ναι, δυνάμωνε τα μηχανήματα του γυμναστηρίου. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μένει κάπου εδώ
κοντά. Ο Ζακ Νόρις έκοψε τον εξεταστή.
Και έχει. Και έχει ένα περιβόλι στο Μαρκόπουλο, ας πούμε, που συνηθίζει κάθε Κυριακή να πηγαίνει να το φροντίζει. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον κόψει από αυτή τη συνήθεια, είναι σαν να του λες και λίγο... Μεγάλε λίγα τα ψωμιά σου, ξόφλησες.
Καλά, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Θα γίνει να γίνονται σωστά οι εξετάσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάει τώρα πάλι αυτή η ρύθμιση για την εποχική εργασία. Ο στόχος είναι να έρθουν 80.000 άτομα από τρίτους χώρες, να έρθουν για συγκεκριμένες εργασίες, για εποχικές απασχολήσεις και να είναι υψηλής εξειδίκευσης. Προσέξτε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι ανταποκρίθηκαν 4 στους 10. Πλακώνουμε τη γραφειοκρατία και κάποιοι από αυτούς, όταν ήρθαν, το έργο είχε τελειώσει. Δηλαδή, είχαμε κλείσει να έρθουν οι χειριστές Clark. Όταν τελείωσε η γραφειοκρατία, ήρθανε και δεν υπήρχε έργο. Έπρεπε να αποζημιωθούν βέβαια οι άνθρωποι, κανονικά από την Ινδία. Έχουμε ανάγκη όμως, όπως και εμείς πηγαίναμε κάποτε μετανάστες γιατί είχε ανάγκη η Γερμανία, έτσι και τώρα έχουμε εμείς σε κάποιες εξειδικευμένες θέσεις. Αλλά έχουμε βρει έναν τρόπο να το ακυρώσουμε και αυτό στην πράξη.
Να το κάνουμε τόσο γραφειοκρατικά που στην πράξη να μην σημαίνει τίποτα όταν γίνεται.
Αυτή είναι η οικονομική είδηση και πριν πάμε στο συντάκτη, το καλό συνάδελφο που θα μας πει για το προπολογισμό, σας λέω άλλη μία που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. 2 στους 3 καταναλωτές δηλώνουν, έτσι λένε, ότι πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς εμπρόθεσμα. Είναι το υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και μεταξύ 20 ευρωπαϊκών χωρών.
Τι σημαίνει αυτό τώρα, αν συμβαίνει
όπως
αυτό.
Όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι έχουμε σοβαρευτεί πάρα πολύ με τα οικονομικά μας.
Να.
Απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνουν. Αυτή η κουταμάρα που γινόταν κάποτε με τις πιστωτικές, όχι με τις χρεωστικές, με τις πιστωτικές, έχω κάρτα, άρα μπορώ να καταναλώνω. Mm-hmm. Και μετά έρχονταν το επιτόκιο 9 και 10% και καταλάβαινε, ας πούμε, ότι έκλειβε τον εαυτό σου.
18%
είχα πιστωτική. Ναι, εντάξει, έχει ζήσει. Ό,τι έκλειβε τον εαυτό σου, έχει σταματήσει.
Λοιπόν, εντάξει.
Ή τέλος πάντων έχει μειωθεί πάρα πολύ.
Παιδιά, υπάρχουν πάροχοι ρεύματος οι οποίοι σου λένε. Εγώ στο μπλε τιμολόγιο σου κάνω προσφορά 9 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό είναι 6 λεπτά κάτω από την τιμή του πράσινου. Όμως, εάν ξεφύγεις από την ημερομηνία πληρωμής, αν με πληρώσεις εκπρόθεσμα, τότε ο λογαριασμός σου θα τιμολογηθεί με 19 λεπτά. Δηλαδή, σου κόβω την έκπτωση και σε πάω στην αρχική τιμή προμήθειας.
Ναι. Και πια ακόμα και η ΔΕΗ μετά από κανένα δίμηνο νομίζω σου κόβει το ρεύμα. Αυτό σε κάνει να βάλεις προτεραιότητα γρήγορα στους λογαριασμούς. Mm-hmm. Και όταν έχεις καλά οικονομικά μπορείς και ρυθμίσεις τη ζωή σου.
Αυτό
έτσι.
Που έκαναν...
Δεν γίνεσαι δούλος των χρεών, των καρτών και των δανείων. Γιατί αυτό γινόταν παλιά.
Ό,τι έκαναν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αργούσες 2 μέρες να τους πληρώσεις. Σου στέλναν ένα μήνυμα ότι τακτοποίησε το γιατί στις 13 του μήνα θα μπει φραγή. Πήγαινε 13 του μήνα, δεν στη βάζαν, 14 ήσουν ακομμένος.
Λοιπόν, ο συνάδελφος Κώστας Τζάβαλος θα μας πει λίγο τα του προϋπολογισμού, τώρα να καταλάβουμε πού κινείται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς και που πάντοτε είναι και μια αποτίμηση αυτού που πέρασε. Καλημέρα.
Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στα μεγέθη, τουλάχιστον στις προβλέψεις για τα μεγέθη, όσον αφορά το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Εκείνο που μπορούμε να πούμε που ξεχωρίζει είναι ότι και επισήμως πλέον. Από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, υπόθηκε ότι ήδη έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για νέες παροχές από το 2027. Δηλαδή θα ανακοινωθούν εντός του 2026 και θα εφαρμοστούν όπως θα εφαρμοστούν οι άλλες που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ το 2027.
Το 2027 έχουμε και εκλογές.
Προφανώς.
Άρα θα μεγαλώσει αυτός ο κουμπάρας κι άλλο,
Εννοείται. Αυτή είναι η μαγιά, θα λέγαμε. Είναι τα πρώτα 800 εκατομμύρια. Θα δούμε πού μπορεί να φτάσει ανάλογα με την πορεία της οικονομίας και συνήθως οι οικονομίες πλέον επηρεάζονται περισσότερο από εξωγενείς.
Να ρωτήσω κάτι. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, έτσι, για να δεν μπορούμε εμείς να διαβάσουμε καλά τον προϋπολογισμό, γιατί είναι σύνθετα αυτά τα οικονομικά. Το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα για την κυβέρνηση ποιο είναι και για την αντιπολίτευση το μεγαλύτερο του μειονέκτημα.
Καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι ενσωματώνει μέτρα, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και όχι μόνο, είναι ύψους 1.760.000.000 και συνολικά επειδή μετράνε ήδη και αυτά που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, όπως για παράδειγμα η επιστροφή ενός ενοικίου ή τα 250 ευρώ η ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Σε αυτόν τον προϋπολογισμό παίρνουν, ας πούμε, την πρακτική τους εφαρμογή.
Ναι, ναι, πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια θα είναι οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2026. Μιλάμε αυστηρά για δημοσιονομικές παρεμβάσεις.
Ναι. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση ισχύει, ότι δημιουργεί μεγάλο απόθεμα το οποίο θα μπορούσε να μοιράζεται γρήγορα στους πολίτες και δεν χρειάζεται.
Ναι, ναι, δημιουργεί απόθεμα. Απ' την άλλη όμως, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακόμα είναι πρωταθλήτρια στο χρέος, έτσι. Μπορεί να είναι σε πτωτική τροχιά το δημόσιο χρέος και, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, να πέσει κάτω από το 120% το ΕΠ το 2029. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αλλά δεν πάει η Ελλάδα να είναι η πρωταθλήτρια στο χρέος.
Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι ασκείται μια κριτική, ότι δημιουργεί μεγάλο απόθεμα, καλό είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αντί να χρωστάμε, μας περισσεύουν πάντως.
Μα έχεις κανόνες, χρωστάς ακόμα 360 δισεκατομμύρια και όχι μόνο αυτό.
Αυτό είναι το χρέος. Θέλω να πω, για να βγει η χρονιά, βλέπουμε ότι το ότι υπάρχει αποθεματικό σημαίνει ότι κάτι πάει καλά στην οικονομία, έτσι.
Οι αριθμοί ευημερούν, μπορούμε να πούμε. Βέβαια.
Καλά, συνάδελφε, άμα δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν και οι άνθρωποι τώρα. Αυτό είναι ένα παραμύθι, το ότι ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι.
Αυτό ακριβώς.
Γιατί όταν οι αριθμοί δεν ευημερούσαν, μπήκαμε στο μνημόνιο.
Όπως βλέπουμε για τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι κοντά στο 2%, στο ποσοστό που ορίζει, να το πω έτσι, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, αλλά την άλλη όμως βλέπουμε την ακρίβεια, η οποία είναι ανυποχώρητη. Το καταλαβαίνουμε κάθε μέρα στις αγορές μας.
Φυσικά.
Δεν χρειάζεται να μας το υποδείξει κάποιος. Σημασία έχει σε κάθε περίπτωση ότι είναι ένας αναπτυξιακός και πάλι προϋπολογισμός, με την έννοια ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2,4% είναι σημαντικά πάνω, η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντικά πάνω από το ό,τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κάπου στο 1,5. Επίσης είναι τα μέτρα, όπως είπαμε, στήριξης. Ναι, μεν, από τη μια σου δίνει το κράτος είτε με τη φορολογική μεταρρύθμιση είτε με τις αυξήσεις στους μισθούς. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι φόροι. Που σημαίνει, από τη στιγμή που αυξάνονται οι μισθοί, μπαίνεις και σε άλλα φορολογικά κλιμάκια, σε άλλες κλίμακες φορολογικές, και δίνεις και περισσότερους φόρους.
Η κυβέρνηση λέει ότι τους μειώνει τους φόρους. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Η κυβέρνηση λέει ότι τους μειώνει τους φόρους.
Λέει ότι ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα έσοδα, αλλά ούτε ένα ευρώ από αυτά, λέει, δεν προέρχεται από νέο φόρο ή από αύξηση προηγούμενου.
Να, όταν, δεν ξέρω αν είναι κατανοητός. Όταν παίρνεις μία αύξηση.
Ναι.
Και βγαίνεις από το φορολογικό όριο, για παράδειγμα, αρχίζεις να πληρώνεις φόρους.
Αυτό δεν είναι αύξηση των φόρων, αυτό είναι αλλαγή μισθολογικής κατάστασης.
Όχι μισθολογικής, φορολογικών κλιμακίων.
Ναι, αλλά γιατί παίρνεις παραπάνω χρήματα.
Λογικό είναι αυτό.
Ναι, ακριβώς. Δεν θα πληρώσεις και φόρους παραπάνω.
Και τι, να κάτσεις τον παρακάτω μισθό για να μην πληρώσω φόρους.
Άλλο λέμε, ότι μπορεί να είναι η φορολογική μεταρρύθμιση να στήχησε στην κυβέρνηση 1,2 δις. Απομονώνω αποκλειστικά στην φορολογική μεταρρύθμιση. Απ' την άλλη όμως, ακριβώς από τη φορολογική μεταρρύθμιση, θα έχει 900 εκατομμύρια έσοδα το κράτος. Λοιπόν, και για του λόγου το αληθές, είναι στοιχεία του προϋπολογισμού, θα σας πω ότι το 2026 θα πληρώσουμε από την άμεση, με άμεση και έμεση φορολογία, 73,5 δισεκατομμύρια οι φορολογούμενοι. Και μιλάω για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και ο φόρος εισοδήματος, για παράδειγμα, των φυσικών προσώπων θα ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια. Και κάπου 8 και κάτι, 8,5 δισεκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, είναι οι φόροι που θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα. Και κάθε μήνα θα πληρώνουμε περίπου 6 δισεκατομμύρια σε φόρους. Και αναλύει ο προϋπολογισμός.
Μάλιστα
ο Μάρτιος φαίνεται να είναι ο πιο χαλαρός, να το πω έτσι, ο πιο ελαφρύς μήνας με 5 δισεκατομμύρια, και ο Ιούλιος, επειδή θα αρχίσουμε να πληρώνουμε το φόρο εισοδήματος, έχει εισπράξεις φορολογικές 8,5 δισεκατομμύρια.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί τώρα ξεκινάει αυτή η κουβέντα μέχρι το τέλος του έτους.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή μέρα.
Καλημέρα.
Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πληρώνετε όσο το δυνατό περισσότερο ΦΠΑ και όσο το δυνατό περισσότερο φόρο.
Γιατί αυτό σημαίνει απλά
ότι έχεις τεράστια έσοδα και μεγάλο μισθό. Άμα πληρώνεις λίγο ΦΠΑ και λίγο φόρο, σημαίνει ότι δεν βγαίνει. Έτσι είναι.
Γενικότερα είμαστε όμως εκπαιδευμένοι.
Δηλαδή, τι προτιμάς, να παίρνεις 15.000 το χρόνο και λίγο φόρο ή 45 και ψηλό.
Είμαστε λίγο εκπαιδευμένοι στο πώς θα γίνει να μπούμε σε αυτό το βοήθημα, πώς θα γίνει να μπούμε σε εκείνο το επίδομα, πώς θα γίνει το ένα και το άλλο. Η ευλογία δεν είναι αυτή. Η ευλογία είναι τελικά από όλα αυτά να μην δικαιούσε τίποτα. Σημαίνει ότι δεν είσαι στην κάτω γραμμή. Σημαίνει ότι τα έχεις καταφέρει κάπως καλύτερα. Τα έχεις φέρει βόλτα κάπως καλύτερα.
Με τους φόρους αλλού είναι το ζήτημα. Αλλού ήταν, αλλού είναι και θα συνεχίσει να είναι.
Για πες.
Ότι ένας μισθωτός. Και γι' αυτό στην Ελλάδα μιλάμε πάντα με καθαρά έτσι. Αλλά όταν κοιτάς τα μεικτά, βλέπεις ότι πληρώνεις κάποιο φόρο το χρόνο που μπορεί να είναι 3, 4, 5, 6, 7, 10 χιλιάρικα. Mm-hmm. 10 χιλιάρικα. Και διαπιστώνεις ότι ένας γιατρός δηλώνει εισόδημα 10 χιλιάρικα.
Ναι. Όσο πληρώνεις εσύ φόρο.
Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι υπάρχουν τεράστιες επαγγελματικές ομάδες που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελμά τους, που αρνούνται να δηλώσουν ένα μικρό ποσοστό από τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο Φαρμακονήσι έγιναν.
Στο
Αγαθονήσι, συγγνώμη, έγιναν. Είχαμε ζητηματάκια πριν από περίπου 36 ώρες, όταν τουρκικά αλληλευτικά συνοδεία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής μπήκαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άπλωσαν τα αλληλευτικά τους εργαλεία, πήγαν επί τόπου τρία σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής, τους κάλεσαν να φύγουν από εκεί. Αυτοί έκαναν διάφορους χαζοτσαμπουκάδες, αρνούμενοι να φύγουν. Κάποια στιγμή κάποιο από τα αλληλευτικά κινήθηκε με επικίνδυνο τρόπο προς τα ελληνικά
σε πορεία εμβολισμού.
Ναι, σε πορεία εμβολισμού. Οι λιμενικοί αναγκάστηκαν να ρίξουν προειδοποιητικές βολές.
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά οι Τούρκοι ανέκρουσαν πρίμναν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και έφυγαν προς τα νερά τους. Αυτό όμως δείχνει ότι μια. Πώς θα το πω. Μια συνήθεια, μια τακτική πρόκληση στην οποία έχουν οι Τούρκοι, εξακολουθούν να την κρατούν ζωντανή εκεί που θεωρούν ότι μπορούν να στήσουν γκρίζες ζώνες.
Ο κύριος Αρούκος είναι τώρα στο Φαρμακονήσι, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αλιέων, μέση και παράκτηρες αλληλείας. Είναι με το καράβι του τώρα,
το
από ό,τι καταλάβαμε, εν ώρα εργασίας. Καλή σας ημέρα, τι κάνει κύριε Σαρούκο.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μέσα. Καλημέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, για σας νομίζω είναι λίγο πιο συνηθισμένα αυτά, έτσι, οι προκλήσεις και να βλέπετε τουρκικά να μπαίνουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι η ιδέα μας.
Κατάρχης κύριε Γιώργος, είστε για ο Κακούσης, κύριε Κακούσης.
Ο Δημήτρης και ο Γιώργος, είμαστε το ίδιο πράγμα είναι.
Λοιπόν, εντάξει, ακούστε να δείτε. Είναι συνέχεια αυτό, γιατί τα λέμε και τα ξαναλέμε. Τα νησιά μας, αν πιάνετε από Σαμοθράκη μέχρι κάτω τη Ρόδο, είναι όλα παρεβιάζονται από τους Τούρκους. Είναι συνέχεια. Κάθε μερινός είναι το προεχθές. Είχε ένα σκάφος στο Φαρμακονήσι και δούλευε στο Μίλι. Στην Ψέριμο πάλι είχε άλλο πάλι σκάφος, ένα ξύλινο σκάφος στο Μπαρμπαρό, 4, και δούλευε μισό μίλι από τη Βασιλική της Ψέριμου, στον Ανατολικό Κάβο που είναι προς την Τουρκία. Θέλω να σου πω ότι κάθε μέρα έχουμε το φαινόμενο αυτό. Εμείς εδώ πέρα κάτω, σας μιλάω κύριε Γιώργο και Δημήτρη, έχουμε καταστραφεί κυριολεκτικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεροκάματα πλέον. Τέρμα, τελειώσαμε.
Για ποιο λόγο?
Γιατί το καλοκαίρι που εμείς είμαστε αραγμένοι λόγω της νομοθεσίας που είναι το καλοκαίρι σεζόν, σταματάμε 23 Μαΐου και βγαίνουμε 1 Οκτώβριο έξω, οι Τούρκοι δουλεύουν τον περισσότερο και αλωνίζουν τα νησιά μας. Μέχρι και τώρα δουλεύουν. Δηλαδή όταν δουλεύει το σκάφος αυτό, στο μισό μίλι, μέσα από το 1,5 μίλι, να πάμε 1,5 μίλι να δουλεύουμε από τις ακτές μας. Αυτοί δουλεύουν μισό μίλι, ένα μίλι, δηλαδή ρημώνουν τα πάντα. Τι θα βγει έξω τώρα αυτό από την προστασία?
Τι είναι, ανεμότρατες είναι τα σκάφη τα οποία βγαίνουν?
Βεβαίως ανεμότρατες, και έχει ακόμα και διχτυάρικα που δουλεύουν για γλώσσα εδώ στο Φαρμακονήσι. Αλλά αυτά, ας πούμε, είναι διχτυάρικο. Η καταστροφή γίνεται από τη μηχανότρατα. Είναι πολλά τα σκάφη, κύριε Γιώργο και Δημήτρη, πολλά τα σκάφη.
Και στην πραγματικότητα, όταν εσείς δεν μπορείτε να βγείτε και η θάλασσα πρέπει να αναπαυτεί για να αναπαραχθούν τα ψάρια,
ακριβώς,
οι Τούρκοι είναι εν δράση
και σκουπίζουν.
Αυτούς δεν τους ενοχλεί ότι η θάλασσα δεν μπορεί να βγάλει ψάρι εξαιτίας αυτής της δουλειάς?
Μα κοίταξε, τα μέτρα δικά σας έχουν καταστρέψει. και έρχονται σε εμά. Γιατί όλα τα κόρυφα του είναι διαλυμένοι μέσα. Έρχονται σε εμά. Εν τω μεταξύ, να σου πω και το άλλο. Είναι πρόκληση αυτή που γίνεται. Εγώ έχω ο στόχο μελιά. Είναι το θέμα εθνικό. Βλέπουν την αντίδρασή μα. Για εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν φέρει στον νόμο αυτό που υπήρχε παλιότερα. Ο νόμος 401 του ποινικού κώδικα που έλεγε ότι σκάφη παραβιάζουν ξένα χωρικά, τα συλλαμβάνονται. Αυτός ο νόμος επίσης επικαλεστήκαμε εμείς τότε που βγήκανε πολλά τα σκάφη μέσα στο Αιγαίο και δουλεύανε να πάει όλα τα νησιά μας. Επικαλεστήκαμε τον Υπουργό των Ιδιών και την κυβέρνηση. Για ποιο πράγμα, αφού υπάρχει ο νόμος, δεν τον ολοποιείται. Μόνο τον ψηφίστε και τον ολοποιείται. Και άλλαξε ο νόμος αυτός. Έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι θα μπει και τον αλλάξει τον νόμο αυτό. Ναι. Δεν άλλαξε ο νόμος, είχαν μια τροπή σε κανένα που δεν μπορούν να συλλάβουν σκάφος. Εάν λοιπόν κάνει μια διόρθωση ο Πρωθυπουργός ή ο έκαστος ο Υπουργός Ναυτιλίας, οποιοδήποτε, στους απέναντι.
Ναι.
Κύριε μου, κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει να ζούσαμε κι εμείς. Εμείς εδώ πέρα κάτω στα νησιά μας αισθανόμαστε προδομένοι, όχι ιδιαίτερα. Προδομένοι πραγματικά.
Κύριε Σαρούκα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς που είσαστε και κοντά στην Τουρκία κτλ. Και υπάρχουν και επαφές, έρχονται Τούρκοι στο νησί, πάνε Έλληνες απέναντι κτλ. Επαφές ως επαγγελματίες, ως συνδικαλιστές με τους συναδέλφους σας ψαράδες αλλιείς στην Τουρκία έχετε επίσημες. Όχι φιλικές, να πείτε κανένα ούζο, επίσημες. Να πείτε, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Πώς θα βοηθήσουμε τη θάλασσα να βγάλει λεφτά για όλους. Έχετε τέτοιες επαφές?
Τίποτα, αυτοί δεν παίρνουν από λόγια.
Το έχετε δοκιμάσει δηλαδή και δεν έχει αποδώσει?
Δεν υπάρχουν. Έρχονται πάνω μας όταν έχουν εργαλεία κατεβασμένα στη θάλασσα μέσα και έρχονται όταν βλέπουν τα σκάφη τα δικά μας και προχωράνε προς τα δίχτυα τόσο. Έρχονται πάνω και μας λένε να πάτε πιο πέρα, μην κάνουμε ζημιά που ξέρω εγώ τι. Και εμείς πάλι τους προστατεύουμε. Λέει, άντε, του λέω, σαρπάζει τα δίχτυα σου και φύγε. Πήγαινε προς τα μέσα. Εδώ είναι ελληνικά τα νερά. Πραγματικά.
Καλά, αυτό το καταλαβαίνουμε ότι γίνεται με στη θάλασσα. Ένας τρόπος συνεργασίας δεν έχει γίνει απόπειρα καν, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, ποτέ.
Το λέω γιατί ποτέ. Κατά καιρούς βλέπουμε ότι ειδικά εσείς που είσαστε ακρίτες και αυτοί από την άλλη μεριά υπάρχουν σε πολλούς τομείς συνεννόηση.
Εδώ... Σε αυτούς όχι. Κοιτάξτε, Δημήτρη, να σου πω δύο πραγματάκια γιατί το πράγμα σου με καταλαβαίνετε, καταλαβαίνω που το πάτε, αλλά ακούστε δύο πράγματα.
Δεν το πάμε, ερώτηση κάνουμε.
Ναι, καλά κάνετε. Ναι. Όχι, δεν το λέω και εγώ που κάνει. Να σε εξηγήσω τα πράγματα πώς είναι. Από τη δυτική μεριά του Αιγαίου έχουμε φέρει τους Ιταλούς. Μιλάω τώρα για αυτά που συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας. Uh-huh. Δεν είναι οι Τούρκοι. Έχουμε τους Ιταλούς. Δουλεύουν την κόκκινη γαρίδα και τον μπακαλιάρο. Μας έχουν καταστρέψει. Τέρμα. Έχουμε λοιπόν από εδώ μεριά, ανατολική μεριά, τους Τούρκους. Και εμείς είμαστε έρευνα στη μέση και έχουμε το Υπουργείο παρακολούθηση, το κέντρο παρακολούθηση απάνω, όταν θα μπει το σκάφος, το ελληνικό. Από το 1,5 μίλι στο 1,45 παράβαση. 2.000 πρόστιμα κατηγορήσεων λιμενάρχη μπορεί να πάει και παραπάνω. 20 μέρες κράτησε σκάφος και επιτεθεί ο καπετάνιος. Αυτή είναι η νομοθεσία ελληνική.
Μάλιστα. Τώρα, πρόεδρε, ένα καπετάνιο να και πω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε δεύτερο. Ναι, πείτε το.
Και οι Τούρκοι δουλεύουν και αλωνεύουν τα νησιά μας για να κατέβεται κανένας. Το πρωτό πάει πάνω, τους διώχνει. Δεν μπορεί να πάει το πρωτό. Τώρα γυρίζει πάνω στο φαρμακοποιητή ο άνθρωπος. Δεν λέμε ότι δεν πάνε. Αλλά πάει από τη μια μεριά, τον διώχνει την άλλη μεριά που είναι έξω. Νόμος, να αλλάξει ο νόμος. Να το καταλάβουν οι Τούρκοι ότι υπάρχουν σύνορα. Τι να κάνουν τα παιδιά του λιμενικού. Βγαίνουν έξω και οι άνθρωποι τρέχουν. Μάλιστα. Από εδώ που και τους διώχνουν.
Καπετάνιε, πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή ψαριά, ευχόμαστε. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Ναι, πιασε,
ο κύριος Σαρούκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αλλιεών Μέσης και Παράκτης Αγγλίας.
Ποτέ δεν λέμε στο ψαρά καλή ψαριά.
Τι να το πω.
Δεν λένε ποτέ, μην πεις τίποτα.
Καλά Χριστούγεννα.
Να, αυτό.
Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να συμπράξω με αυτή τη δυσιδαιμονία στα όρια της ειδωλολατρίας, έτσι.
Δεν λες ρε εσύ στο ψαρά καλή ψαριά. Με τα καλά σου, ποτέ.
Άλλο.
Ποτέ, τίποτα. Διαβάζετε
και το ψαροκόκαλο. Μαντία.
Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
όλες τις μέρες και τις νύχτες. Για κάθε λάθος ένα-ένα χωριστά. Είπες και τι δεν είπες, ότι ποτέ σου δεν με είχες. Και από τότε δεν μιλήσαμε ξανά. Τι έγινε που σε έχω χάσει, και τι έγινε, τι έμεινε απ' την αγάπη, τίποτα δεν έμεινε. Είπες και τι δεν είπες, ότι χαθήκαν οι ελπίδες και πως τα όνειρα απόμειναν.
Να, ο Νίκος μας έστειλε ένα μήνυμα, ας πούμε, που λέει: καλημέρα, αγαπητή παρέα. Εγώ πάντως που το εφαρμόζω αυτό, δηλαδή τέλος του μήνα που πληρώνομαι, πληρώνω τα πάντα. Ρεύμα, νίκη, δόση, κινητά, σταθερά, ξένες γλώσσες, δραστηριότητες και μένεις με το 1 έκτο του μισθού μέχρι να περάσει ο μήνας. Πάντως το βράδυ κοιμάμαι ήσυχα. Δεν αφήνω τους λογαριασμούς στο ψυγείο κρεμασμένους για πάνω από 3 ημέρες. Πρώτα πληρώνεις τα πάντα και ό,τι περισσέψει πας και καμιά βόλτα. Και ό,τι περισσέψει δεν πας και καμιά βόλτα.
Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης, τι, καλέσατε τον πρόεδρο των Αλιέων να του πείτε να συνδικαλιστεί με τους Τούρκους? Όχι. Κάνω μια ερώτηση. Και ο κύριος Στέργιος, ζητάτε από τους ψαράδες να ασκήσουν εξωτερική και μετική πολιτική? Όχι.
Ό,τι να είναι,
μια ερώτηση.
Εντάξει.
Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας πω και κάτι. Το οποίο, ας πούμε, δεν μπορεί να, γι' αυτό εγώ λέω στη δημοσιογραφία, το AI δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί και δεν μπορεί να κάνει ρεπορτάζ. Έχοντας κάνει λοιπόν ρεπορτάζ αυτές τις περιοχές, μην εκπλαγείτε καθόλου εάν πάτε στην Τουρκία και ρωτήσετε τους ψαράδες και τα βάλουν και αυτοί με τις ανεμότρωτες. Δηλαδή, λέει ότι να σας πει ο Τούρκος ο ψαράς, ο μέσος ψαράς, ότι είναι εντάξει, είναι 5-6 αφεντικά που πάνε και διαλύουν τα πάντα και δεν μπορούμε οι υπόλοιποι να ζήσουμε. Το να συζητάμε, το να ψάχνουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Ξεκινώντας μερικές φορές και από τη βάση, κακό δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, μια ερώτηση κάναμε. Δεν του είπαμε τι να κάνει, γιατί είναι και δουλειά μας.
Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο σε περίπτωση που οι Τούρκοι ψαράδες πήγαιναν εκεί απλά για ψάρεμα. Γιατί αν δεν έχει ψάρια για τους Έλληνες, δεν έχει για τους Τούρκους. Οπότε να μπορείς τι πάνε να κάνουν. Λοιπόν, έλα όμως που οι Τούρκοι ψαράδες δεν πάνε εκεί μόνο για ψάρεμα. Γιατί τα αλληλευτικά, ξέρετε, συνήθως δεν βγαίνουν συνοδεία ακτεωρών. Έτσι. Οι Τούρκοι πάνε εκεί να ψαρέψουν, κάνοντας κυρίως επίδειξη σημαίας και υπενθύμηση των διεκδικήσεων.
Ο κύριος Γιάννης δεν λέει ότι η κυβέρνηση τα κάνει όλα χάλια, αλλά κάποια ακούγονται. Τέλος πάντων, λέει ότι όταν λέμε ο μέσος μισθός είναι 1500, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι μεικτά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λεφτά είναι αυτά που βάζουμε στην τσέπη μας, γιατί με αυτά πληρώνουν τους λογαριασμούς. Καλά είναι αυτά που πάνε στην ασφάλιση, στο συνταξιοδοτικό και στην εφορία, αλλά δεν πληρώνουν τον λογαριασμό στο σπίτι. Και τουλάχιστον στη δικιά μας τη δουλειά, πάντοτε όταν σου λένε πόσα θες, λες τα καθαρά. Και ο άλλος από εκεί κάνει την πράξη.
Είπες και τι δεν είπες.
Λοιπόν, η ώρα είναι, κυρίες και κύριοι, 11:36. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας, γιατί χθες στη Βουλή είχαμε ομορφιές στην εξεταστική της Βουλής. Μάλλον, όχι τόσο με την προσέλευση του κυρίου Στρατάκη, αλλά με την μη προσέλευση του κυρίου Ξυλούρη, ο οποίος επικαλέστηκε διάφορους νομικούς ισχυρισμούς προκειμένου να μην πάει και να καταθέσει στην εξεταστική. Το ΠΑΣΟΚ λέει, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό γίνεται σε συμπαιγνία με την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει συνεννόηση να ακολουθηθεί αυτή η μέθοδος προκειμένου να μην καταθέσει, να αποφύγει την κατάθεση στην εξεταστική. Κύριε Μάτζο, τι κάνετε? Και ο Δημήτρης Πετρόπουλος μαζί μας.
Καλημέρα,
εδώ.
Κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας.
Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, πράγματι, χθες δεν ήταν μια καλή στιγμή για το Κοινοβούλιο και δυστυχώς πολλές από αυτές πληθαίνουν τους τελευταίους μήνες. Κρίσιμο είναι στον ραδιοφωνικό αέρα της δημόσιας ραδιοφωνίας να τα βάζουμε σε μια τάξη με ψυχραιμία.
Κύριε Μάτσο, ας ξεκινήσουμε λίγο από το δεδομένο. Χθες είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής ότι επειδή θα μπορούσε, λέει, να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής ούτως ή άλλως, το στείλαμε στον εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει αν έχει ή όχι αυτό το δικαίωμα και να έχει τις ποινικές κυρώσεις.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα στάδια της διαδικασίας, το τελευταίο. Προηγούνται δύο. Το ένα ακολουθήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή είναι η πρόσκληση του κυρίου Ξυλούρη, γνωστού κατά κόσμον ως Φραπέ, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και αυτό, κύριε Πετρόπουλε, δεν ήταν, δεν ήταν δεδομένο, ήταν ζητούμενο. Η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, το ζητούσε από τον Ιούλιο. Με καθυστέρηση, με ευθύνη της πλειοψηφίας, προσεκλήθη ο κύριος Ξυλούρη στην Επιτροπή. Το δεύτερο στάδιο θα ήταν η αυτοπρόσωπη προσέλευσή του και η παρουσία του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία θα καλούνταν να απαντήσει σε πολύ σοβαρά ερωτήματα για τις εκλεκτικές συγγένειες και σχέσεις που είχε και την πρόσβαση την προνομιακή που είχε σε υπουργικά γραφεία και στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας.
Δεν είναι αυτό το θέμα. Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Μάτσο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αν είχε εκλεκτικές συνέχειες η πρόσβαση, αν έκανε σκάνδαλο είναι το θέμα.
Ναι, ναι, όχι, συγγνώμη. Οι εκλεκτικές συγγένειες και συνέχεια και προσβάσεις του κυρίου Ξυλούρη δεν είναι απλώς ένα δημοσιογραφικό αντικείμενο ενδιαφέροντος. Είναι νομικού ενδιαφέροντος, διότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη δικογραφία στηρίζουν ένα εγκληματικό σχέδιο, μια εγκληματική οργάνωση.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Δίπλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταληστεύσει νοσιακούς πόρους που έπρεπε να πάνε στους κτηνοτρόφους. Σωστά. Αυτό θα είναι το νομικό αντικείμενο το οποίο θα έπρεπε να εξετάσει η Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό ακριβώς το ερώτημα δεν ήθελε να το απαντήσει. Θα έπρεπε να έρθει εδώ να επικαλεστεί ό,τι ήθελε να επικαλεστεί, ακόμα και τη σιωπή την οποία επικαλέστηκε, και στη συνέχεια να σταλεί ο φάκελος στην εισαγγελία για ενδεχόμενο τέλεσης αξιόπινης πράξης απίθειας. Δηλαδή θα πρέπει να περάσει η βάσανο της παρουσίας του της φυσικής εδώ ως μάρτυρα, όχι ως κατηγορουμένου, και μετά να κριθεί αν υπάρχει απίθεια ή όχι. Υπάρχει δηλαδή ένας κρίκος ο οποίος έχει διαφύγει, είναι το κρίσιμο στάδιο της αυτοπρόσωπης παρουσίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βίαιη προσαγωγή που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας και ο κανονισμός της Βουλής. Αυτό προτείναμε στην πλειοψηφία. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτό.
Επειδή χθες μόλις έγινε όλο το περιστατικό, καταφέραμε και είχαμε μαζί μας τον κύριο Νικολακόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος μας είπε: ωραία, αν το έκανα εγώ αυτό και ερχόταν στην Επιτροπή και πάλι μας έλεγε: θέλω να κάνω χρήση του δικαιώματός μου στην σιωπή, τι θα κερδίζαμε? Είπε ο κύριος Νικολακόπουλος.
Ό,τι κερδίσαμε όταν ήρθε ο κύριος Βάρας και έκανε απόπειρα χρήσεως του ιδίου δικαιώματος.
Ο κύριος Βάρας το έκανε, αλλά για μία, δύο, τρεις ερωτήσεις. Δεν το έκανε για το σύνολο των ερωτήσεων. Είπε: θα έρθω να καταθέσω, αλλά αν κρίνω ότι κάτι από αυτά μπορεί στο μέλλον να λειτουργήσει εις βάρος μου, δεν θα απαντήσω στην ερώτηση.
Είναι η ίδια συμπεριφορά ακριβώς από πρόσωπα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια ιδιότητα. Μάλιστα. Τόσο ο κύριος Βάρας, όσο ο κύριος Ξυλούς, όσο και ο κύριος Στρατάκης που ήρθε. Ορθά ήρθε στη συνέχεια. Δεν εκλήθησαν ως κατηγορούμενοι, αλλά ως μάρτυρες. Δεν έχουν δηλαδή το δικαίωμα στη σιωπή.
Κύριε Μάτσο, είναι από τον κύριο Στρατάκη.
Συγγνώμη, ναι. Αν ο κύριος Ξυλούρης έλεγε αυτό ενώπιον της Επιτροπής, θα ίσχυε αυτό που και ο κύριος Νικολακόπουλος προσωπικά είπε στον κύριο Βάρα. Ότι αυτό θα το κρίνει ο εισαγγελέας αν έχει το δικαίωμα στη σιωπή ή όχι, και αν έχει διατελέσει το έγκλημα της απίθειας. Αυτό θα κάνει.
Νομίζω είναι σαφές, κύριε Μάτσο, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.
Υπάρχει πάντοτε και. Νομικές και πολιτικές.
Και πολιτικές. Εγώ νομίζω και θέματα εντυπώσεων, έτσι, γιατί θα είχε ενδιαφέρον να τον βλέπαμε, έστω και αν δεν απαντούσε. Θα διατυπώνα κάποια ερωτήματα. Αυτά ήθελε και να αποφύγει και ο ίδιος ενδεχομένως και.
Αυτή είναι και η έννοια της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία, σε αντίθεση με την Προανακριτική Επιτροπή, διερευνά τα πράγματα σε δημόσιες συνεδριάσεις, άρα είναι στη φύση της Εξεταστικής Επιτροπής αυτό που συζητούμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία την επέλεξε και την προέταξε έναντι της προανακριτικής. Θα έπρεπε να έχει το θάρρος να λάβει όλες τις πρωτοβουλίες ώστε να έρθουν όλοι οι μάρτυρες.
Κύριε Μάτσο, τώρα με τον κύριο Στρατάκη που αναφέρεται στους διαλόγους ως Χασάπης, και ήρθε ο άνθρωπος και διαμαρτυρήθηκε και για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται το όνομά του συνέχεια. Και αν κατάλαβα καλά, εγώ από απόσπασμα που είδα και τα λοιπά, πάνω κάτω είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί με κατηγορείτε και δεν το κατηγόρησε και κανείς για τίποτα στην Επιτροπή. Σωστό.
Εντάξει, ο κύριος Στρατάκης καταρχάς προσήλθε, ξεκινήσαμε με τα βασικά. Mm-hmm. Κατά δεύτερον, απάντησε όπως έκρινε στις ερωτήσεις που δέχτηκε. Από ό,τι κατανοώ, ήθελε να δείξει ότι δεν γνώριζε τίποτα και κανέναν. Αυτά όλα αξιολογούνται. Θα αξιολογηθούν και από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής στο πόρισμά τους και από τη δικαιοσύνη, στην οποία προφανώς θα πάει όχι μόνο το πόρισμα της Εξεταστικής, αλλά συνολικά ο φάκελος της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας ήδη βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης. Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες δικαστές θα το αξιολογήσουν και αυτό και τις απαντήσεις.
Καμία αντίρρηση, κύριε Μάτζο. Αλλά γύρισε ευθέως και είπε σε βουλευτή ότι με διαμπομπεύει συνέχεια στα κανάλια, παίζουν γιατί με κατηγορείς. Και δεν του είπε τίποτα.
Μα όχι, όχι, ένα λεπτό. Ο κύριος Στρατάκης, επαναλαμβάνω κάτι που είναι ιερό, δεν ήρθε ως κατηγορούμενος.
Ήρθε ως μάρτυρας για να διερευνηθούν οι πολιτικές, οι πράξεις πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Στρατάκης είναι αυτός που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να μιλάει με τον άλλον κύριο που δεν πήγε και να του λέει πόσα πρόβατα έχεις, του λέει καμιά δεκαπενταριά. Δεν έχεις 15, του λέει, έχεις 500. Του λέει μήπως έχω 800, εγώ νομίζω ότι είναι 1500, του λέει αυτός. Και καταλήξανε να πούνε ότι είχε 8.000 πρόβατα. Μην κάνουμε τώρα ότι επειδή αυτά είναι λεπτές πληροφορίες, μην κάνουμε ότι δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ.
Ναι, οι συνομιλίες είναι καταγεγραμμένες και ξέρετε, μακριά από τους βουλευτές, αλλά και μακριά και από τους δημοσιογράφους που έχουν αναπαράξει στοιχεία της δικογραφίας, οποιαδήποτε κατηγορία ότι κλείνουν σπίτια πάνω σε ψέματα.
Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα όμως, οι συνάδελφοί σας οι οποίοι ήταν εκεί, δεν τους άκουσαν να τα ρωτάνε.
Όχι, έχουν ερωτηθεί όσα πρέπει να ερωτηθούν στον κύριο Στρατάκη και θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί αντίστοιχες ερωτήσεις και στον κύριο Ψιλούρη. Και είχε λογική, κύριε Κακούση, ότι είχαν προσκληθεί και οι δύο την ίδια ημέρα. Θα ήταν σχεδόν κατά την παράσταση η εξέταση. Θα μπορούσαμε να διασταυρώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις απαντήσεις τους. Γι' αυτό είχε τη λογική αυτή. Επιμένω ότι δεν είναι κατηγορούμενος κανένας από τους δύο. Είναι όμως κρίσιμοι μάρτυρες οι οποίοι πιστοποιούν μέσα από τις καταθέσεις τους, θα έπρεπε να πιστοποιούν, όλα όσα περιγράφονται μέσα στη δικογραφία για ένα εγκληματικό σχέδιο και μια εγκληματική οργάνωση, η οποία έπαιρνε τις επιδοτήσεις που έπαιρναν να πηγαίνουν στους κτηνοτρόφους, που χτυπιούνται αλίπητα σε ζωονόσους, το κόστος παραγωγής και την όλη, αν θέλετε, κατάσταση που επικρατεί τη δυσμενή στον κτηνοτροφικό τομέα, και τα τσέπωναν κάποιοι οι οποίοι έκαναν υπέρβαση κατάχρηση της τεχνικής λύσης.
Επειδή αυτά είναι γνωστά, για να κλείσουμε. Μέχρι τώρα, επειδή και ο κόσμος δεν παρακολουθεί την εξεταστική έτσι καθημερινά, η αποτίμηση ως εδώ της εξεταστικής ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, ως εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί έχει και συνέχεια.
Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα. Βρισκόμαστε εν το μέσο μιας πολύ απαιτητικής διαδικασίας. Κατανοώ μια προσπάθεια που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι για μένα το πιο σοβαρό. Και πιο δυσμένες, να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά να προσπαθήσει να διαχύσει τις ευθύνες δεξιά και αριστερά και κυρίως προς το Πασόκ. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Πετρόπουλε, αν δει κανένας προσεκτικά το πώς εξετάστηκε, για παράδειγμα, ο κύριος Τζεδάκης, ή πώς αντίστοιχα χθες από την κατάθεση στην Πολύρου του κυρίου Στρατάκη, η Νέα Δημοκρατία πήρε από έναν υποψήφιο του 2019 βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μία δήλωση ότι κάποτε είχε ψηφίσει Πασόκ για να τον εμφανίσει και αυτόν Πασόκ. Το πρόβλημα δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της διαδικασίας, της Νέας Δημοκρατίας έχει την πλειοψηφία, είναι ότι δεν υπάρχει προσπάθεια αποκάλυψης πλήρως της αλήθειας, αλλά προσπάθεια συμψηφισμών και προσπάθεια ανακάλυψης ευθυνών σε άλλους πολιτικούς χώρους. Μάλιστα. Αυτό είναι μια στρεβλή κοινοβουλευτική πρακτική που δυστυχώς δεν θα οδηγήσει στην αποκάλυψη αλήθειας. Και αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, και κλείνω με αυτό, το σημαντικό είναι οι αγρότες που μας ακούν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να καταλάβουν ότι εδώ πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, όχι μόνο για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά για να μην επαναληφθούν τα ίδια στο μέλλον.
Κανένας δεν είναι πολύ... Εντάξει, αυτό νομίζω είναι το μείζον, έτσι.
Ακριβώς αυτό το μείζον. Και το λέμε αυτό όταν έχει πραγματικά σε
και να εντοπιστούν όσοι ευθύνονται και να τιμωρηθούν, έτσι, καμία αντίρρηση. Αλλά πρέπει να μπει και μια τάξη από εδώ και πέρα για να μπορούν και οι αγρότες να λειτουργούν και την οτρόφη.
Γι' αυτό και εμείς λέγαμε, κύριε Πετρόπουλε, θυμάστε τον Ιούλιο, να γίνει και η προανακριτική για τις συγκεκριμένες ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες συγκεκριμένου σκανδάλου και η Εξεταστική Επιτροπή, και να φτάσουμε ως την είσοδο, την προσχώρηση της χώρας μας σε ευρωπαϊκές κοινότητες, να δούμε πώς εφαρμόζουμε και αν εφαρμόζουμε την κοινή αγροτική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Όλα στο φως, για όλους και για όλα. Αυτό είπαμε εμείς ως Πασόκ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Stand and next.
Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο και στο άλλο θεματάκι το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο των Αλλιών Μέσης Παράκτειας Αλληλείας, τον κύριο Σαρούκο, εκεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Εδώ και κάποια ώρα έχει γίνει γνωστό ότι η Τουρκία αντιδρά στο συμπληρωματικό χάρτη θαλασσίου χωροταξικού που έστειλε η Αθήνα και η οποία ουσιαστικά ενσωματώνει και τις συμφωνίες τις οποίες έχει κάνει με την Αίγυπτο και την Ιταλία για τις ΑΟΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι παράνομος ο χάρτης αυτός, ότι θίγει τα δικαιώματά του, τα δικαιώματά τους, επανέρχονται πάλι στο γνωστό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδος και αποφεύγουν τις απειλές προς το παρόν, προειδοποιούν ωστόσο με ισχυρή αντίδραση. Η Ελλάδα αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του θαλασσίου διεθνούς δικαίου, επιχειρεί να κάνει δεκτή μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστική οικονομική ζώνη και δεν έχει επίσημα ανακηρύξει, που δεν έχει επίσημα ανακηρύξει την Ανατολική Μεσόγειο, εργαλειοποιώντας τον χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λέει ο κύριος Οντσού Κετσελή. Τώρα, σε μια πρώτη ανάγνωση, είναι άλλο να κάνεις μια κίνηση και να αντιδρά ο Υπουργός Εξωτερικών. Και είναι άλλο να κάνεις μια κίνηση και να αντιδρά ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Μπορώ να πω, να αλλάξουμε λίγο θέμα.
Ναι, εννοείται.
Από τα διάφορα θέματα που έχουμε πει αυτές τις ημέρες, χωρίς να λέω ότι αυτό είναι κριτήριο, συζητώντας με διάφορους, ξέρεις ποιο είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και προκαλεί και φημού και οργή.
Για πες.
Το θέμα με τα revenge porn, όπου ο Παναγιωτόπουλος έχει μια καταδίκη με αναστολή ή ποινή, και παίρνει και μια δεύτερη καταδίκη πάλι με αναστολή ή ποινή, και η Τούνη παλεύει 8 χρόνια να γίνει η δίκη αυτού που ανέβασε το αυτό.
Θέλω να σου πω ότι σωστούς προβληματισμούς έχουν οι φίλοι σου.
Λοιπόν, δηλαδή προσέξτε τώρα τι κάνουμε με θύματα τις γυναίκες. 8 χρόνια, τι ακριβώς έχει αυτός ο δικηγόρος, αυτός ο κατηγορούμενος που παίρνει συνέχεια αναβολές. Τι ακριβώς. Και μετά, και ένας άλλος ο οποίος του αναγνωρίζουν αρθρωτικά, ενώ ήδη έχει καταδικαστεί για παρόμοια υπόθεση, και υπήρχαν και άλλες καταγγελίες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η τιμωρία του είναι μηδέν. Μηδέν. Μισή μέρα στη φυλακή.
Η τιμωρία του είναι
βιασμός,
μόνο η όποια
απαξία. Να ανεβάζεις ένα βίντεο, όχι μόνο στην Ελλάδα, που δεν είναι λίγο ακόμα και αυτό, και μεταξύ φίλων να διακινηθεί. Είναι ή όχι βιασμός.
Τι συζητάμε τώρα, συζητάμε το αυτονόητο.
Και ή μία δίκη δεν μπορεί να γίνει, ή άλλη γίνεται και το αποτέλεσμα είναι ότι εντάξει, okay, συνέχισε τη ζωή σου. Δηλαδή, πιο μεγάλη δικαιοσύνη έχει αποδώσει η κοινωνία με την ηθική καταδίκη κτλ.
Την απαξία.
Και δηλαδή, την απαξίωση κτλ.
Δεν θα έχει μούτρα να κυκλοφορήσει που λένε αυτό.
Και, ναι. Παρά η πραγματική δικαιοσύνη. Συν ότι έχουμε και κάτι άλλο. Την ίδια ώρα έχουμε παράλληλα σε εξέλιξη δίκες καλλιτεχνών για απόπειρες βιασμών και τα λοιπά που γίνανε πριν 15-20 χρόνια. Υποθέσεις που δύσκολα μπορούν να αποδειχθούν στο δικαστήριο. Πολύπλοκες. Και δεν έχουμε κάτι που αποδεικνύεται πάνω στο διαδίκτυο πατώντας ένα κουμπί και ακόμα είμαστε σε εξέλιξη, κουβέντα για να γίνει δίκη.
Εν τω μεταξύ, ακόμα η Τούνη, τα βίντεο αυτά από το διαδίκτυο δεν έχει καταφέρει να αποσυρθούν πλήρως. Δεν σου κάνει λίγο
ούτε
εντύπωση.
Στα απλά. Φυσικά και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι έχει να κάνει και με τις πλατφόρμες που αν αποφασίσει μια χώρα να παρέμβει δυναμικά μια χαρά μπορεί να το κάνει. Έτσι να σου θυμίσω ότι κάποτε το YouTube έκανε το εξής καταπληκτικό. Γυρίζαμε εμείς εδώ μέσα ένα βιντεάκι και αποφάσισε ο Γιώργος να το ανεβάσει στο YouTube. Ούτε με ρώταγε εμένα, ούτε μου έπεφτε λόγος, ούτε τίποτα, ούτε και μπορούσα να κάνω κάτι. Περάσαν 20 χρόνια για να μπορώ εγώ να πω, όπα δεν θέλω, κατέβασέ το. Το YouTube λέγεται ευρύτατα, τα με τον Γιώργο, δεν με νοιάζει.
Ναι.
Και ξαφνικά πρωταγωνιστούσα εγώ σε μια ραδιοφωνική τώρα λέμε κουταμάρες, ναι. Έτσι. Χωρίς ούτε να θέλω ούτε να μου καίγεται καρφί. Πήγαινε ένας τράβαγε χθες το παιχνίδι το Παναθηναϊκός με τα λοιπά, που έχει δικαιώματα εκατομμύρια και τα λοιπά. Το ανέβαζε πάνω στο YouTube και δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, έτσι το ξέρεις. Κατεβαίνουν αυτόματα όλα.
Ναι, με τη μία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν αυτό το θέμα δεν σας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, κάντε την εξής προβολή για να καταλάβετε. Σκεφτείτε ένα κορίτσι, μια γυναίκα, την οποία αγαπάτε, νοιάζεστε, σέβεστε, την έχετε ψηλά στην εκτίμησή σας, ρε παιδί μου. Μια συνεργάτητά σας, τη μητέρα σας.
Ας
τον εαυτό σου, γιατί καμιά φορά. Ας τον εαυτό σου.
Όχι, ο καθένας μας θα σκεφτεί τον εαυτό
μας. Με τον εαυτό μας δεν είμαστε
αντικειμενικοί. Να τον ανεβάζουν σε πορνό στο διαδίκτυο.
Για σκεφτείτε τώρα. Και πείτε μας πώς σας φαίνεται αυτό, αν θεωρεί κάποιος ότι δεν είναι τόσο, τόσο σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι.
Πάμε στη Θεσσαλονίκη στην αρφολία Χριστάρα, διότι ένα ζευγάρι έφαγε μανιτάρια και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Να μας τα εξηγήσει λίγο, συνάδελφος, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ναι, δυστυχώς έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μετά από κατανάλωση μανιταριών στην περιοχή της Έδεσας. Το ζευγάρι, όχι φυσικά συσκευασμένα, προφανώς
ναι,
από.
Τα είχαν μαζέψει. Ναι.
Τα μάζεψαν μόνοι τους ή τα φάγαν στην ταβέρνα.
Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Θα
μας διευκρινιστεί.
Τώρα ναι. Μαθαίνουμε κι εμείς τι ακριβώς και πώς, τέλος πάντων, σε ποιες συνθήκες έγινε αυτό το περιστατικό. Αρχικά νοσηλεύτηκαν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Έδεσας για δύο μέρες. Επιδεινώθηκε όμως η κατάστασή τους και μεταφέρθηκαν εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έχουν οξία υπατική ανεπάρκεια. Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι πραγματικά τρέχει ο οργανισμός μεταμοσχεύσεων για να βρεθεί μόσχευμα.
Τι εννοείς, θα ψάχνουν να τους μεταμοσχεύσουν ΝΥΠΑΡ τώρα.
Ναι, ναι. Έχει γίνει έτοιμα και στο Λαϊκό, στην Αθήνα, και στο Ιπποκράτειο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν βρεθεί μόσχευμα, από εδώ έχουν κάνει ήδη αίτηση στην Ιταλία, γιατί πρέπει άμεσα να γίνει μεταμόσχευση. Δεν είναι καλά τα πράγματα, είναι σοβαρή κατάσταση. Δεν είναι δυσολουμένοι, όμως καταλαβαίνετε ότι τρέχουν οι διαδικασίες. Γιατί έχουμε δει κόσμο πραγματικά να χάνεται από την κατανάλωση αυτών των τέτοιου είδους τέλος πάντων.
Πάντως υπάρχουν περιστατικά τα οποία κάθε χρόνο συμβαίνουν από άπειρους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν, μαζεύουν, νομίζουν ότι μπορούν να το φάνε και τελικά την πατάνε, όπως και από καταστήματα, ταβέρνες κυρίως, οι οποίες μαζεύουν άγρια μανιτάρια, τα διαφημίζουν κιόλας αρκετά και στη Βόρεια Ελλάδα. Αν ξέρεις να τα διαλέξεις, είναι πραγματικά ευλογία να μπορείς να τα γευτείς.
Οπωσδήποτε να γνωρίζεις.
Αν δεν ξέρεις, μπορεί να είναι δηλητήριο. Λοιπόν, αλλά τόσο σοβαρό περιστατικό.
Είναι σοβαρό
πολλά
περιστατικό.
Πολλά χρόνια
ναι.
Να ακούσω, δεν ξέρω. Θυμόμαστε προς.
Έχει να κάνει και με τον οργανισμό του καθενός.
Δόθηκε αντίδοτο. Δεν πήγαν όμως καλά. Γι' αυτό το λόγο ήρθαν εδώ οι άνθρωποι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε
μακάρι,
καλά.
Μακάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Να σε καλά, Λία.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτε οι άνθρωποι της περιφέρειας, ούτε εμείς της πόλης είμαστε τροφοσυλλέκτες.
Κατά τύχη ζούμε. Δεν ξέρεις από πού θα σε βρει.
Δεν είμαστε τροφοσυλλέκτες.
Δεν ξέρεις από πού θα σε βρει.
Λοιπόν, εντάξει τώρα. Είναι φοβερά σοβαρό και ατυχές περιστατικό αυτό. Κύριε Κωνσταντίνε, δεν μας δουλεύει κανείς όταν λέει ότι δεν είναι κατηγορούμενος ο Φραπές. Δεν υπάρχουν κατηγορίες αδίστοιχα. Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις.
Είναι κατηγορούμενος στα κανάλια και στα site.
Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις.
Πρέπει να το κάνει και η δικαιοσύνη.
Ναι, δηλαδή δεν βγάζουμε εμείς, δεν ασκούμε ποινικές διώξεις, δεν προφυλακίζουμε
Γιώργο,
γενικά. Ναι.
Μας διώχνουνε.
Πάλι?
Ναι. Είναι το τραγούδι που διαλέξαμε για σήμερα για να κλείσουμε από τους Porters. Lampses, I know.
Λάμψε,
καλά το μεταφράζω.
Λάμψε. Λοιπόν, κυρίες
και
κύριοι,
να λάμπετε όλο το Σαββατοκύριακο.
Να ξεκουραστείτε, να περνάτε καλά. Άντε, μπείτε σιγά σιγά τώρα. Είμαστε ένα μήνα πριν. Πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα. Ωραία, είναι η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου. Είναι αυτή, κατά τη γνώμη μου. Πολλές καλημέρες στον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου που διάλεξε τα τραγούδια εκτός από το τελευταίο που είναι έμπνευση του Πετρόπουλου, τη Βασιλική Κολυσίδα που είναι πάντα μαζί μας, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Χακούς στα μικρόφωνα. Τα φιλιά μας. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα ξανά. Say go, you didn't lay the tracks. If you wanna reach for the sky, you have to go through hell and back. Don't deliver, girl, let me shake you by the hand. At the end of the rainbow, the way of cross still ends. Shine on, shine on.
Shine.